Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda fermerlardan yerni topshirish haqida majburan ariza yozdirib olinmoqda. Pentagon vakili Tolibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Xitoy Tojikistonning Tog'li Badaxshonida harbiylashtirilgan baza quradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi fermerlardan yerni o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga o'tkazish haqida majburiy ariza yozib olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular paxta topshirish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri klaster bilan shartnoma qilgan bo'lsa-da, viloyat va tuman hokimliklari ichki ishlar xodimlari yordamida fermerlarni bir joyga qamab qo'yib ariza yozib olmoqda. Fermerlar bundan asosiy maqsad ularning yerlarini klasterga olib berish ekanligini iddao qilishmoqda. Tuman hokimining yordamchisi bunday holat bo'lganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'ka tumanida shu paytgacha 30 dan ortiq fermerdan yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozib olinganini, shu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi. Birinchi ommaviy ariza yozdirish 17 oktyabr kuni bo'lgan edi. Shaxsan viloyat hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovning o'zi fermerlarni zernoskladga qamab olib, bugun yakshanba, kechgacha vaqtim bor, hammang yerini topshirish bo'yicha arizangni yozasan dedi. 20 ta fermer yozib ham berdi. Keyin nimadir bo'ldi, yig'ilishni to'xtatib ketvordi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bo'kalik fermerning aytishicha, oradan bir hafta o'tib tuman hokimi fermerlardan ariza olishni davom ettirgan. 21 oktyabr payshanba kuni edi. Tuman hokimi Nizomiddin Abbosov va militsiya boshlig'i fermerlarni kollejga yig'di. Hammadan fermer xo'jaligi balansidagi yer maydonini tuman zaxira fondiga topshiraman degan ariza yozib oldi. Hech qanday sabab ko'rsatilmagan, faqat rozilik bo'lsa bo'ldi ekan. Vaholanki, Yer kodeksi 24-moddasining 10 qismiga ko'ra, yer uchastkalarini ijaraga olish, shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bilan, bunda kelishuvga erishilmagan taqdirda esa sudning hal qiluv qarori bilan amalga oshiriladi. Bular esa o'zlari qonun, o'zlari sud va o'zlari ijro etuvchi bo'lib olgan, deydi fermer. O'zbekiston prezidenti joriy yil 9-iyunida hokimliklarning yerini to'g'ridan-to'g'ri ajratish, ayni hujjat bilan yoki bir vaqtning o'zida yerni olib qo'yish, zaxiraga olish, boshqa shaxslarga ajratish taqiqlangan qonunni imzolagan edi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, hokimlar prezident farmonidan pisand qilmay o'z boshimchalik bilan ish tutmoqda. Bu yerda oddiy ish tartibi bor. Fermer klaster bilan shartnoma qiladi. Shartnomani bajarsa yaxshi. Ortig'i bilan bajarsa 30% qo'shimcha mukofot ham oladi. Bajara olmasa jarimasini to'laydi. Hokimlik ikki mustaqil subyektning orasiga suqilib nima qiladi? Nima qiladi ularning ishlariga aralashib? Chunki hokimlikning bundan manfaati bor. Fermerlarni o'z yerlaridan voz kechishga majbur qilib, bu yerlarni hech narsani eplolmayotgan klasterga olib berishdir. Bu yerda men boshqa narsa ko'rmayapman. Majburiy ariza yozib olish Karimov davrida ham, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda ham bor edi va uning prezidentlik davrida ham davom etyapti, deydi fermer. O'zini Bo'ka tumani hokimining yordamchisi Timur deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda fermerlardan yerni topshirish bo'yicha ariza yozib olinayotganini inkor qildi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Hozir hokimlarning yer olish va yer berish vakolati yo'q. Bizda bunaqa holat hali kuzatilmagan, dedi hokim yordamchisi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyatining Andijon tumanida ham fermerlardan yerlarini tuman zaxirasiga qaytarish haqida majburiy ariza yozib olingan. Bizda ham fermerlarni chaqirib 5 kun ichida paxta shartnomasini bajaraman, bajara olmasam yerimni topshiraman degan mazmunda ariza yozib olindi. Maqsad yerni tuman zaxirasiga olib, boshqa yangi fermerga pullash. Har yili shunday qilishadi, dedi andijonlik fermerlardan biri. O'tgan yillar davomida O'zbekistonda fermerlarning yerlarini hokimlar zo'rlik bilan tortib olish holatlari ko'p kuzatilgan. Garchi qonunda fermerlar yerlarini faqat sud qaror bilan olish belgilab qo'yilgan esa-da, yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlardan shikoyatlar kelishi davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon vakili Tolibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Pentagonning yuqori martabali mulozimiga ko'ra, Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliban harakati toliblarning murosasiz dushmani sanaladigan Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi samarali kurash olib borish uchun zarur salohiyatga egami yo'qmi hozircha mavhum qolmoqda. 26 oktyabr kuni AQSh mudofaa vazirining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Colin Kall Senat qo'mitasidagi chiqishida Amerika razvedka hamjamiyati xulosasiga ko'ra, Talibanning Xorazon Islom davlati guruhini ta'qib etishga ishtiyoqi balandligini aytdi. Ammo ular bunga qanchalik qodirligini hali aniqlashtirish kerak, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Xorazon Islom davlati toliblar avgust oyi o'rtalarida Kobulni ishg'ol etib, aksar viloyatlarda nazorat o'rnatganidan so'ng Afg'onistonda amalga oshirilgan qator hujumlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasiga bergan izohida Kal AQSh razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda Xorazon Islom davlatining bir necha ming jangarisi borligini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, guruh ayni damda AQShga hujum qilishga qodir emas, ammo 6 oydan so'ng bunga qurbi yetadigan qadar kuchayishi mumkin. Kal shuningdek Afg'onistondagi Al-Qoida bilan bog'liq vaziyatga ham to'xtalib, ushbu qurolli guruh uning toliblar bilan aloqalarini hisobga olganda ancha jiddiy muammolar tug'dirishini aytdi. Toliblar boshli Afg'oniston hukumatida tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy oldinroq Islom davlati jangarilari tarafidan bo'ladigan tahdid bartaraf etilishini, toliblar Afg'onistonning terroristik hujumlari uchun platsdarm o'laroq qo'llanishiga yo'l qo'ymasligini aytgan edi. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyodagi bo'linmasi, guruhining asosiy jangchilari 2014-yilning yozida Suriya va Iroqni bosib olib, o'zlariga xos xalifalikni tashkil etganidan bir necha oy o'tgach paydo bo'lgan edi. Suriya va Iroqda guruhni siqib chiqarish uchun mahalliy va xalqaro qo'shinlar 5 yil kurashdi. Islomiy davlat terrorchi guruhining Afg'onistondagi bo'limi nomi o'rta asrlarda Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyoning ko'p qismini qamrab olgan tarixiy Xorazon viloyati nomidan olingan. Guruh IShIDX nomi bilan ham tanilgan. IShID esa o'z navbatida Iroq va Shom Islomiy davlati atamasi qisqartmasidir. Guruh boshida Pokistondagi harbiy amaliyotlar ortidan Afg'onistondan boshpana topgan bir necha yuz pokistonlik Taliban jangarilari turgan. Yillar davomida ularning safiga boshqa ham fikr ekstremistlar, jumladan Talibanni oshiqcha mo'tad dil va tinch deb bilgan toliblar qo'shilgan. So'nggi yillarda Taliban AQSh bilan tinchlik muzokaralarini olib borar ekan, norozi toliblar yanada ekstremistik g'oyalarga ega Islomiy davlat guruhiga o'tdi. Natijada guruh kengaydi. Ko'pchilikning Taliban AQSh bilan muzokara olib borayotganidan xavfsalasi pir bo'ldi, chunki ular Taliban harbiy g'alabaga erishish yo'lida degan xulosaga kelgan edilar. Guruh shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, Eronning sunniylar yashaydigan yagona viloyatidan kelgan jangchilar hamda Xitoyning shimoli-sharqidagi Uyg'urlar tuzgan Turkiston Islom partiyasi a'zolarini o'ziga jalb qildi. Islomiy davlat guruhining zo'ravon va o'ta mafkuraviy qarashlari, jumladan islom olamini birlashtirib xalifalik tuzish va'dalari ko'pchilikni o'ziga tortdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy Tojikistonning tog'li Badaxshonida harbiylashtirilgan baza quradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston hukumati Xitoy tog'li Badaxshon muxtor viloyatida harbiylashtirilgan baza qurishini, lekin u tojik kuch ishlatar tuzilmalariga berilishini bildirdi. Ushbu qo'riqlanadigan obyekt Afg'onistonning toliblar tomonidan bosib olinishi manzarasida hamda Tojikiston ichki ishlar vazirligi bilan Xitoy xavfsizlik vazirligi o'rtasidagi kelishuvga muvofiq barpo etiladi. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Xitoy bilan ham, Afg'oniston bilan ham chegaradosh. Tojikiston ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdurahmon Alamshazoda 27 oktyabr kuni parlamentdagi chiqishida obyekt Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Ishkashim tumanining Vahan qishlog'ida qurilajagini ma'lum qildi. Majlisi namoyandagan deputati Tolibxon Azimzodaga ko'ra, ushbu maxsus baza Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli bo'ladi. Uning aytishicha, baza qurilishi uchun Xitoydan Tojikistonga keltiriladigan barcha jihozlar va texnika bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Qurilish byudjeti 55 million Xitoy yuaniga baholanmoqda. Bu taxminan 100 million somoniga teng, deydi deputat. 2019-yildayoq Washington Post gazetasi mahalliy aholidan olingan ma'lumotlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayangan holda Tog'li Badaxshon muxtor viloyatining Murg'ob tumanida Xitoy bilan chegaradan bir necha chaqirim ichkarida 3 yildan beri Xitoy harbiy bazasi mavjudligi haqida xabar bergan edi. Shu yerliklar amerikalik jurnalistlarga bazada bir necha yuz chog'li Xitoylik harbiy xizmatchi borligini aytishgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarida baza ikki turkum binolar va bir necha xandak va istihkomlardan iboratligi ko'rinadi. Obyekt Afg'oniston chegarasi yaqinida joylashgan. Harbiy istihkomlar Afg'onistondan Tojikistonga eltuvchi asosiy yo'lni nazorat qilish imkonini beradi, deyilgan maqolada. Washington Post jurnalistlari Murg'ob bozorida harbiy kiyimli Xitoylik askarlarni suratga olishga muvaffaq bo'lishgan. Ust boshidagi tiniq belgilariga qaraganda askarlar mansub harbiy tuzilmaning tayanch qarorgohi Xitoyning Shinjon mintaqasida joylashgan. Bozorda askarlar tojik tarjimon hamrohligida yegulik xarid qilishgan va mobil telefon hisoblariga pul tushirishgan.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi. O'zbekistonni oldinda nima kutmoqda? Turk Navalniysi va Sultonning g'alabasi. Erdo'g'on G'arbni kechirim so'rashga majbur qildi. Zelenskiy skiflar oltinni qaytardik. Qrimni ham qaytarib olamiz deya bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi O'zbekistonni oldinda nima kutmoqda? Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Kutilganidek, amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev yana 5 yilga saylandi. Garchi oson g'alaba qilgan bo'lsa ham, saylovchilar ishtiroki va Mirziyoyevning 5 yil avvalgiga nisbatan olgan ovozi pastroq bo'lgan. 2016-yilda 87.7% ovoz olgan bo'lsa, bu yil 80.1% ovoz olgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Bannerning yozishicha, prezidentlik sayloviga yaqin qolganda Mirziyoyevning boshqaruvida islohotchilik emas, balki uning salafi birinchi prezident Islom Karimovnikiga o'xshash paranoyik avtoritarizm belgilari namoyon bo'la boshladi. Mirziyoyevning islohotchi sifatidagi imiji u o'zini shunday ko'rsatishga intiladi. Uning lavozimdagi ikkinchi muddatida jiddiy sinovdan o'tadi. Birinchi muddatda Mirziyoyev muxoliflarning saylovda ishtirok etishiga qarshi emasligini ta'kidlasa ham, 3 ta muxolifat partiyasi ro'yxatga olinmadi. Balki ular prezident saylovida ishtirok etish istagi ortidan jiddiy bosimlarga nishon bo'ldi. Mirziyoyev hukumati 2019-yilgi parlament saylovi va oxirgi prezident saylovi oldidan ham 2008-yilda qabul qilingan mustaqil nomzodlarning saylovda ishtirok etishini taqiqlovchi qonunni o'zgartirishga uringani yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlari va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilarining dastlabki xulosalarida 24 oktyabrdagi saylovgacha amalga oshirilgan saylov islohoti chinakam pluralistik muhitni yaratmagani, saylovda nomzodini qo'yish huquqi va fundamental erkinliklar saqlanib qolgan cheklovlar YHXT qadriyatlariga zidligi ta'kidlandi. Saylovda ishtirok etgan 5 partiya nomzodlaridan faqat Mirziyoyev va Milliy tiklanish partiyasining provokativ chiqishlari bilan tanilgan nomzodi Alisher Qodirovnigina O'zbekistonda kengroq tanishadi. Shunga qaramay, Xalq demokratik partiyasi Sovet davridagi kommunistik partiya nomzodi Maqsuda Varisova kutilmaganda saylovda 6.6% ovoz bilan ikkinchi o'rinni oldi. U yagona ayol nomzod edi. Xorijdagi 100 minglab o'zbek migrantlari qolgan 3 nomzod Maqsuda Varisova, Bahrom Abduhalimov va Norzulla Oblomurodov haqida umuman eshitmaganliklarini aytishadi. Mirziyoyevning saylov kampaniyasida yangi O'zbekiston shiori bot-bot takrorlanganiga qaramay, uning qayta saylanishi Karimovnikiga o'xshaydi. Mirziyoyevning obro'si uning xalqqa yaqin, odamlar muammosini tushunadigan va ularning hayotini yaxshilashga ahd qilgan shaxs imijiga tayanadi. Xalq dardiga befarq va shikoyat qilishsa yoqtirmaydigan Karimovdan keyin aksar o'zbeklar uchun bu imij juda ko'ngil ko'taruvchi bo'ldi. Ammo Mirziyoyevning islohotchi imiji allaqachon xira torta boshlagan. U lavozimdagi birinchi muddatda juda ko'p va'dalar berdi. Ularning aksariyati amalga oshmadi. Oxirgi saylov uchun kampaniyada ham va'dalarini ayamadi. Kelgusi 5 yilda uning uchun katta sinov bo'ladigan muammolardan biri davlat va masjid o'rtasidagi muvozanat masalasida bo'ladi. Mirziyoyev Karimov davrida minglab dindor musulmonlarning qamoqqa tashlanishidagi haddan oshishlarini tanqid qildi. Uning buyrug'i bilan diniy ayblovlar bilan qamalganlarning ko'pi ozod qilindi. Mamlakatdan chiqib ketgan, adashgan dindorlarga ham murojaat qilib, yurtga qaytishga da'vat qilindi. Ularga hech kim tegmasligi aytildi. Mirziyoyev bu masalalarda Karimov nomini tilga olishda ehtiyotkor bo'ldi. Chunki uning o'zi Karimov davrida 2003-2016 yillarda bosh vazir bo'lgan va dindorlarning repressiyasida muayyan javobgarligi bor. Mirziyoyev shuningdek diniy tolerantlik belgisi sifatida musulmon ayollarga jamoat joyida hijob o'rashga ruxsat berdi va shu bilan mamlakat ichidagi ayrim ta'sirli musulmonlarning qo'llovini oldi. Ammo buning badali bo'lishi mumkin. Ana shunday shaxslardan biri Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Muxtor Ali nomi bilan konservativ blog yuritadigan Abror Abdazimovdir. u Leonardo da Vinci yoki Rembrandt kabi yirik musavvirlarning asarlari o'zbeklarga begona deb aytganida, Ali va u kabi boshqalar O'zbekiston boshqaruvida islom kattaroq rol o'ynashi kerak qabilidagi chiqishlar qilgan. Ularning g'oyalari Mirziyoyevning zamonaviy O'zbekiston haqidagi tasavvuriga ziddik ko'rinadi. Prezidentning konservativ islomiy unsurlar bilan ittifoqi allaqachon sinovdan o'ta boshlagan. Taliban hokimiyatni egallashi bilan O'zbekistonning shundoqqina biqinida raqib boshqaruv modeli paydo bo'ldi va o'zbek maxsus kuchlari oxirgi haftalarda shubhali islomchilarni qamoqqa olmoqda. Mirziyoyev bunday guruhlarni o'z hokimiyatiga tahdid deb ko'rishni boshlashi bilan o'zini qo'llashiga ishongan konservativ islomiy guruhlar bilan ziddiyatga bora boshlaydi. Ammo bu guruhlarning odamlarni qanday boshqarish borasidagi mavqei avvalgidan ko'ra qattiqlashgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelganda iqtisod uning uchun asosiy masalalardan biri bo'lishini aytgandi va bu borada muayyan yutuqlarga ham erishdi. U xorijiy sarmoyaga eshiklarni ochdi, taniqli siyosiy mahbuslarni ozod qildi, mamlakat valyutasi kursini devalvatsiya qildi, mintaqaviy hamkorlikka urg'u berdi va g'arb kompaniyalari hamda davlatlari e'tiborini o'ziga qaratdi. Ayni paytda 5 yilning ichida O'zbekistonning tashqi qarzini deyarli yo'q holatdan 36 milliardga yetkazib qo'ydi. Bu pullarning ko'pi odamlarga nihoyatda kerakli bo'lgan infrastruktura qurilishiga emas, asosan sitilardagi yangi binolarga sarflandi. Bu loyihalar uchun e'lon qilinmagan tenderlar o'tkazilgani, Mirziyoyevga yaqin shaxslar bu pullarni o'zlashtirgani haqida xavotirlar o'sib bormoqda. Garchi Toshkent va boshqa shaharlarda ajoyib binolar qurilayotgan bo'lsa ham, gaz quvurlari, elektr tarmoqlari chirib boryapti. O'tgan qishda isitish va elektr ta'minotidagi uzilishlar buni ko'rsatadi. Energiya taqsimot tarmoqlarini yangilash uchun Mirziyoyev va'da qilgan issiqlik va elektr ta'minoti uzluksiz bo'lishi uchun yangi elektr stansiyalari qurilishiga O'zbekistonga milliardlab dollar kerak. Ketma-ket 2 yildirki Mirziyoyev tabiiy gazni mahalliy ehtiyojlarga yo'naltirish uchun gaz eksportini to'xtatib turishga buyruq berdi. Ammo o'tgan yili bu chora muammoni hal qilmadi. Kelgusi yillarda ham hal qilish ehtimoli past. Garchi bu muammolarga yechim topmasa, Mirziyoyevning obro'si 2 muddatda yana pastlaydi. Gaz eksportining to'xtatilishi mamlakat g'aznasiga 1 milliard dollar daromad tushmay qolishi va yanada ko'proq tashqaridan qarz olishni anglatadi. Kelgusi 5 yildagi muhim omil Mirziyoyev guruhi qancha boylik va qudratni o'z qo'lida jamlay olishi bo'ladi. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, Mirziyoyevning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarov prezidentga yaqinligi sharofatidan foyda olmoqda va uning lavozimda qolishini qattiq istashadi. Bu esa Mirziyoyevning 2 prezidentlik muddati tugagandan keyin ham lavozimda qolishiga olib kelishi mumkin. Bu ham kelgusi 5 yildagi muhim savol bo'ladi. Mirziyoyev prezidentlikni vorisiga topshiradimi yoki konstitutsiyani o'zgartirib lavozimda qoladimi? O'zbekistonning ichidagi va tashqarisidagilar ancha avval o'rgangan bu saboq shuki, saylovlar bu mamlakatda muqarrar ravishda rahbarni o'zgartirmaydi.
O'zbekiston siyosat.
Yevroziyanet Mirziyoyev saxtalashtirilgan saylovda oldingi safargidan ozroq ovoz to'pladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kutilganidek Shavkat Mirziyoyev 24 oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida g'alaba qozondi. Liberal demokratik partiya nomzodi Mirziyoyevga saylovchilarning 80.1% ovoz bergan. 2016 yil dekabrdagi saylovlarda Mirziyoyev 88.61% ovoz olgani e'lon qilingan edi. Yakshanba kungi saylovda qolgan 20%ga yaqin saylovchining 6.6% Xalq demokratik partiyasi nomzodi Maqsuda Varisovaga, 5.5% Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Alisher Qodirovga, 4.1% Ekologik partiyasi nomzodi Narzullo Oblomurodovga, 3.4% Adolat partiyasi nomzodi Bahrom Abduhalimovga ovoz bergan. Eurasianet nashri Mirziyoyev bu safar ozroq ovoz to'plaganini, rasmiylarning O'zbekistonda pluralizm gullab yashnayotganini ko'z-ko'z qilishga qaratilgan sa'y-harakatlari doirasida saylovni ehtiyotkorlik bilan sahnalashtirilgani bilan izohladi. Mirziyoyev bilan bellashgan nomzodlarning masalasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. Ular shunchaki nomzodlar sonini oshirish hamda demokratik bo'lmagan saylovga demokratik tus berish uchungina qatnashdilar. Saylovdan haqiqiy muxolifat nomzodlari chetlatildi, deyiladi Eurasianet maqolasida. Ulster universitetining kriminologiya professori Christian Lanslet, prezident bu safar ozroq ovoz to'plagani O'zbekiston hukumatining mamlakatda pluralizmga yo'l berilayotganini ko'rsatishga qaratilgan urinishlar natijasi deb hisoblaydi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu oldindan rejalashtirilgan qadam O'zbekistonning xorijiy hamkorlari mamlakatda ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lgani haqida jar solishiga hamda tuzum bilan hamkorlik qilishni oqlashiga zamin yaratadi. Xalqaro kuzatuvchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri amalga oshirilgan ayrim islohotlarni ijobiy baholadilar. Biroq muxolifat saylovdan chetlatilganini qoraladilar hamda saylov kuni ko'plab qonunbuzarliklar sodir bo'lganini ta'kidladilar. Yaqinda amalga oshirilgan va davom etayotgan islohotlar dalda beruvchi belgidir, deydi Yevroparlament monitoring delegatsiyasi rahbari Heidi Hautala. Ammo muxolifat partiyalari chetlatilgani va haqiqiy raqobat yo'qligi, shuningdek saylov kuni biz ko'rgan ko'p sonli qonunbuzarliklar demokratlashtirish jarayoni yo'lidagi jiddiy to'siqlar bo'lib qolmoqda, dedi u. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi va Yevropa parlamentining qo'shma kuzatuv missiyasi xulosalariga ko'ra, ko'p sonli saylovchini tegishli nazoratsiz ro'yxatga olish, shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lmay turib ovoz berish, boshqalar nomidan ovoz berish hamda bir nechta saylov uchastkasida saylov qutilarini oldindan to'ldirilgan saylov qog'ozlari bilan to'ldirish belgilari kabi qonunbuzarliklar kuzatilgan. Saylov arafasida muxolifat vakillari bir ovozdan ta'qib va qo'rqitishlar kuchayganini aytishdi. O'tgan hafta muxolifatdagi Erk demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surgan va keyinchalik o'zi va yaqinlariga bosimlar ortidan faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishini aytgan Jahongir Otajonov qarzdorligi vajidan Urganch aeroportidan chiqarilmadi. Hukumat shuningdek Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Qadirnazar Allaqulovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad etdi. Saylov kampaniyasi davomida jurnalist va blogerlar hujum va tahdidlarga uchradi. 16-oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat mobaynida yopiq akkauntlardan Ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktublar yollandi. Xalqaro saylov kuzatuvchilari Mirziyoyev ikkinchi muddatga kirishar ekan hukumatni mamlakatni demokratlashtirish sa'y-harakatlarini davom ettirishga chaqirdi. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra Mirziyoyev ko'pi bilan 2 muddatga saylanishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk Navalniysi va Sultonning g'azabi. Erdo'g'on G'arbni kechirim so'rashga majbur qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 10 mamlakatning Anqaradagi diplomatik vakolatxonalari boshliqlarini, jumladan NATO'dagi AQSh dohil 7 ittifoqchi davlat elchilarini istalmagan shaxslar deb e'lon qilishga qaror berib, iqtidordagi 20 yillik davr mobaynida Turkiya bilan G'arb o'rtasidagi eng katta mojaro olovini yoqdi. Janjal sababi G'arb mamlakatlarining ko'pdan beri qamoqda o'tirgan mashhur turk siyosiy faoli, huquqbon va filantrop Usmon Kavala'ni himoya qilishga uringanidir. Ammo G'arblik elchilarning tashabbusi yumshoq qilib aytganda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Tez orada barchasi birma-bir uzr so'rashdi. Erdo'g'on esa ularni kechirdi. Bu elchilar bizning huzurimizga kelib buyruq bera boshlashdi. Nechuk haddingiz sig'di? Siz o'zi kimsiz? Men tashqi ishlar vazirimiz Mavlud Chovusho'g'liga zarur ko'rsatmalarni berib, nima qilish zarurligini aytdim. Bu 10 kishi zudlik bilan istalmagan shaxs deb e'lon qilinsin. Ular hali Turkiyani yaxshi bilib olishadi. Bilmasalar, o'sha kuniyoq mamlakatdan ketadilar. Erdo'g'on 24 oktyabr kuni Eskishehirdagi mitingda minglab tarafdorlarining ma'qullovchi xitoblari ostida shunday nutq irod etdi. Erdo'g'on AQSh, Germaniya, Fransiya, Niderlandiya, Kanada, Yangi Zelandiya, Daniya, Norvegiya, Finlandiya va Shvetsiya elchilarini Turkiyadan badarg'a qilishga buyruq bergan edi. Rasmiy Anqara ushbu keskin qarorni mazkur diplomatlar davlat to'ntarishiga uringanlikda ayblangan turk jamoat arbobi, huquq himoyachisi, tadbirkor va filantrop Usmon Kavala'ni qamoqdan ozod qilishga chaqirishgani bilan izohladi. Diplomatik janjal manzarasida 25 oktyabr dushanba kuni turk lirasi yana bir bor rekord darajada qadrsizlandi. Ammo Erdo'g'on maqsadiga yetdi. Kanada, AQSh va boshqa mamlakatlar o'sha kuniyoq unga nomi yo'llab Turkiya qonunlariga hurmat bajo keltirishdi. Turk mediasi yozishicha Erdo'g'on bu bayonotlarni iltifot bilan qabul qilgan. Bundan keyin ular tillarga ehtiyot bo'lishadi degan Turkiya prezidenti. Shu bilan mojaro aftidan barham topdi. Usmon Kavala Turkiyada avvalo madaniyat va san'atdan tortib inson huquqlari himoyasigacha turli yo'nalishlarga ixtisoslashgan ko'p sonli nohukumat tashkilotlari asoschisi o'laroq tanilgan. U yana Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining qo'li ochiq homiylaridan biri bo'lgan. Turkiyada Goethe instituti, Shvetsiyaning Istanbuldagi bosh konsulligi, Fransuz instituti va boshqa tashkilotlar hamda dipmissiyalar bilan faol hamkorlik qilgan. Qolaversa Usmon Kavala George Sorosga oid xalqaro grantlar tarmog'ining Turkiyadagi asoschilaridan biri edi. Bu tarmoq 2018 yili hukumat bosimi ostida o'z faoliyatini to'xtatdi. 2020 yilda esa Kavala qamoqda ekan, inson huquqlari himoyasi sohasidagi muvaffaqiyatlari uchun Grand Dink nomidagi nufuzli xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. Erdo'g'on Kavalani ko'pdan beri, aniqrog'i Istanbulga hokim bo'lgan 90-yillardan huquq ushlamasligini aytadilar. 2003 yili u ilk bor hukumat raisi bo'lgach, Kavala borgan sari jiddiy muammolarga duch kela boshladi. U o'nlab marta politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan to'xtatildi, har turli ayblovlar bilan sudga tortildi. 2014 yili turk jamiyatining Sultan Erdo'g'onga nisbatan noroziligi o'z cho'qqisiga yetganida, Usmon Kavala Istanbuldagi Gezi bog'i o'rnida binolar qurilishiga faol qarshi chiqa boshladi. Ekologik aksiya o'laroq tug'ilgan xalq noroziligi o'sha yiliyoq siyosiy harakatga, politsiya aralashuvi va zo'ravonlikdan so'ng esa tartibsizliklarga aylandi. Erdo'g'on o'shandayoq Gezi bog'idagi miting tashkilotchilari terrorchilarga aloqadorligini va Turkiyaning chet eldagi dushmanlaridan pul olishlarini aytgan edi. Ammo hukumat o'sha paytda Kavalani qamoqqa olishga jur'at etmadi. 2017 yilda hukumatga qarshi norozilikning yangi to'lqini bosilgach, Kavala uning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, ilk dafa uzoq muddatga panjara ortiga jo'natildi. Garchi keyinroq u barcha ayblovlar bo'yicha oqlangan bo'lsa-da, qamoqdan baribir bo'shatilmadi. Erdo'g'on qistovi bilan uni 2016 yil yozda barbod bo'lgan harbiy putichga aloqadorlikda ayblab, og'irroq moddalar bilan hukm qilishdi. 2016 yil iyulida Turkiyada e'lon qilingan va u yoki bu shaklda hanuz davom etayotgan favqulodda holat prezident Erdo'g'onga ko'plab siyosiy faollar, huquqbonlar va jurnalistlarni qamoqqa olish, yuzdan ziyod mustaqil ommaviy axborot vositalarini yopish imkonini berdi. Shu yilning yanvar-fevral oylarida Turkiyaning qator shaharlarida, asosan Istanbul va Anqarada bo'lib o'tgan yoshlar va talabalarning yangi ommaviy mitinglari ham politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan kuch bilan bostirildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amsterdam apellyatsiya sudi Qrim muzeylaridan keltirilib ko'rgazmaga qo'yilgan skiflar oltin buyumlarini Ukrainaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Muzeylarning vakillari oltin buyumlarni anneksiya qilgan Qrimga berishni talab qilishgandi. Mahkama qarori haqida Niderlandiya jamoat televideniyasi xabar qildi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Niderlandiyada bo'lib o'tgan Qrim Qora dengiz oltinlari va sirlari ko'rgazmasi eksponatlari atrofidagi mojaro 2014 yildan beri davom etib kelayotgan edi. Ukraina hukumati skiflarning oltin buyumlari ko'rgazmasining Qrim muzeylariga oid eksponatlarini Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tkazib, ularning Ukrainaga qaytarilishini talab qilgan. Qrim muzeylari vakillarining iddaosiga ko'ra, ko'rgazmani o'tkazish to'g'risidagi bitimga muvofiq oltin buyumlar Rossiya anneksiya qilgan Yarmorol hududiga qaytarilishi lozim. 2016 yil dekabrda Amsterdam okrug sudi Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishidan oldin ko'rgazmaga qo'yish uchun mahalliy muzeyga keltirilgan kolleksiya Ukrainaga tegishliligi haqida qaror chiqargan edi. Qaror ustidan berilgan shikoyatni ko'rib chiqish qariyb 5 yilga cho'zildi. Yakuniy qaror chiqarish bir necha marta kechiktirildi. Mavjud amaliyotga ko'ra eksponatlar odatga ko'ra ko'rgazmagacha qaysi muzeyda saqlangan bo'lsa, o'sha yerga qaytariladi. Ammo Ukraina madaniyat vazirligi oltin buyumlarni Qrim muzeylaridan sirtdan musodara qilib, Kiyevdagi Ukraina tarixi muzeyiga saqlash uchun topshirgan. Sud qaroridan favqulodda hollarda Kiyevning bunday yo'l tutishga haqqi borligi e'tirof etilib, unga Yarmorolda vaziyat barqarorlashgandan so'ng kolleksiyani Qrim muzeylariga qaytarish majburiyati yuklangan. Davlatning madaniy manfaatlari muzeylar manfaatlaridan ustundir deya qaror chiqargan sudya. Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati rahbari Sergey Aksyonov mahkama qarorini reyderlik bosqini deb atadi. Skiflarning oltin buyumlari Qrim tuprog'idan topilgan. Bir necha yuz yillab shu yer bag'rida yotgan. Ushbu boyliklar Qrim tarixiy va madaniy merosining bir qismi. Barcha qrimliklar mulki hisoblanadi deb yozgan u Telegramda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa o'z navbatida sud qaroridan ko'ngli to'lganini bildirdi. Biz o'zimizga tegishli narsani hamisha qaytarib olamiz. Skiflar oltinini qaytardik. Qrimni ham qaytarib olamiz deb yozgan u Twitterdagi sahifasida. Qaror ustidan yuqori mahkamaga arz qilish mumkin. Hujjat qonuniy kuchga kirgunicha oltin buyumlar Niderlandiyada qoladi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal skiflarning oltin buyumlari Sofiya Kievskaya milliy qo'rxonasi ixtiyoriga berilishi mumkinligini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 5 yilda 6 barobar Mirziyoyev orttirgan tashqi qarz. Mirziyoyev islohotlari o'zbek xalqiga qanchaga tushdi? Qizalog'imizni sotishga majbur bo'ldik. Afg'onistonda yalpa ocharchilik. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb 20 milliard dollar qarz oldi. Bu avvalgi prezident Islom Karimov mamlakatni boshqargan 27 yil mobaynida chetdan jalb qilingan qarzdan ham 4 milliard dollarga ko'proqdir. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliard dollarga yetgan.
35 million aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak, aholiga bugungi kunda 1100 dollardan ortiq tashqi qarz bo'ynida turibdi degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari, davlat organlari rahbarlari bemalol qarzni olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'ynida turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi.
Tashqi qarz hajmining bu kabi shiddat bilan oshib borishi jamoatchilik orasida xavotirlar va savollarni paydo qilmoqda. Bu kabi savollar paydo bo'lishiga olinayotgan tashqi qarzlar hajmi bilan aholi turmush darajasi o'rtasidagi tafovut sabab bo'lgan. Xorijdan olinayotgan milliardlab dollar qarz nima uchun aholi farovonligida sezilarli darajada aks etmayapti? Mirziyoyev keyingi 5 yilda ham chetdan qarz olish sur'atini pasaytirmaydigan bo'lsa, bu mamlakat iqtisodiyotining butunlay cho'kishiga olib kelmaydimi? Bular ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan savollardan ayrimlari.
O'zbekiston 2021 yilning birinchi yarmida xorijdan 2 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Markaziy bank tomonidan sentyabr oyi oxirida e'lon qilingan hisobotda respublika tashqi qarzining umumiy miqdori 1 iyul holatiga ko'ra qariyb 35 milliard 900 million dollarga yetgani aytilgan.
Bu qarzning 16 milliardi Islom Karimov hukmronlik qilgan chorak asr ichida olingan. Qolgan 20 milliard dollarga yaqin mablag' esa Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan keyin 5 yil davomida to'plangan. Boshqacha aytganda, Islom Karimov prezidentligi davrida chet eldan yiliga o'rtacha 640 million dollardan qarz jalb qilingan bo'lsa, Mirziyoyev davrida bu ko'rsatkich yiliga o'rtacha 4 milliard dollarga chiqqan. Ya'ni Mirziyoyev 5 yilda 6 barobardan ko'proq qarz olgan. Vaholanki,
bunda chetdan qarz olish bo'yicha konservativ yondashuv siyosatini davom ettirish, davlatning tashqi qarzi haddan ziyod oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi Islom Abdug'aniyevich Karimovning avvalo o'zimizning kuch va imkoniyatlarimizga tayanish zarurligi haqida uzoqni ko'zlagan strategiyasini davom ettirishimiz bilan bog'liq.
Rasmiylar izohicha, yalpi tashqi qarz tushunchasi barcha qisqa muddatli va uzoq muddatli vositalar bo'yicha non-rezidentlar oldidagi majburiyatlarni aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib, bu kreditlar, qarz qimmatli qog'ozlari, depozitlar, savdo kreditlari va maxsus qarz olish huquqini taqsimlash shaklidagi majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, shu kunda xorijdan kelgan kreditlarning 1 yilgacha muddatga olingan tashqi qarzning 4.1%ini, 1 yildan 5 yilgacha muddatga olingan 7%ini, 5 yildan 10 yilgacha muddatga olingani 10%ini, 10 yildan ortiq muddatga olingani esa 65.1%ini tashkil etadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% deb chegara qo'yganmiz. Iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% holatda turibdi. Biz yil oxirigacha ham shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Bu raqamlarni aytarkan Haydarov birinchi yarim yillikda chetdan olingan qarz hajmi Moliya vazirligi hisobotiga ko'ra 24.2 milliard dollarga yetib, shunga muvofiq ravishda davlat qarshi yalpi ichki mahsulotining 38.5% ni tashkil qilayotganidan kelib chiqqan. Shu o'rinda xorijdan olingan qarz bo'yicha Moliya vazirligi keltirgan raqam bilan Markaziy bank yoyilgan raqam o'rtasidagi qariyb 12 milliard dollarlik tafovut borligini ko'rish mumkin. Agar vazirlikning emas, Markaziy bankning ko'rsatkichiga tayaniladigan bo'lsa, 2021-yilning 1-yarmida tashqi qarz miqdori yalpi ichki mahsulotning 60%ga yetib qolgani ayon bo'ladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda xorijdan olingan qarz hajmi bu xavfsiz chegaradan o'tib ketganiga qaramay, Mirziyoyevga yaqin bo'lgan yoki uning xayrixohligini qozonishga intilayotgan shaxslar tashqi qarzga xizmat ko'rsatish salohiyati kuchli davlat bo'lgan O'zbekiston uchun iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashga urinmoqdalar. Bu kabi kishilar orasida avvalgi prezident Islom Karimovning muhtamal vorislaridan biri o'laroq ko'rilgan, biroq Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov ham bor.
To'g'ri, qarz oshmoqda. Lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa, mening fikrimcha, bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi.
Sobiq moliya vazirining optimistik ruhdagi bu xulosasiga moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirov shubha bildirdi.
Nimaga O'zbekistonda 35 milliarddan ortiq oltin valyuta zaxiralari bo'lib turib, biz juda katta miqdorda yana tashqi kreditlarni jalb qilamiz. Bu xuddi haligi cho'ntagingizda pul bo'lib turib, yana birovdan qarz so'ragan bilan baravardi, qo'pol qilib aytganda. Bu qarz tekinga berilmaydi, ma'lum bir sharoitlar bilan beriladi, ma'lum bir shartlar bilan beriladi. Eng achinarlisi, hattoki tashqi qarzi umumiy miqdori o'sib borayotgani emas. Tashqi qarzga olingan mablag'larni ishlatilishi ustidan nazoratni samarasi pastligida.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayevga ko'ra, dunyo davlatlari orasida aslida chetdan qarz jalb qilish amaliyoti keng tarqalgan. Ammo uning so'zlariga ko'ra, qarz bilan qarzning farqi bor. Aniqrog'i to'lov qurbining.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar chetdan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarning qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. Rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tashqaridan jalb qilingan qarz mablag'lari O'zbekistonda asosan bank sohasi, neft-gaz, energetika, qurilish, telekommunikatsiya, avtomobil sozlik, yengil sanoat hamda iqtisodiyotning boshqa sektorlariga yo'naltirilgan. Mazkur sohalarga yotqizilayotgan milliardlab dollar mablag' o'zbekistonliklarning turmush farovonligida nechog'li aks etyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda aholi ehtiyoji va ta'minoti xususida beto'xtov yozilayotgan shikoyatlarga qaralsa, ijobiy o'zgarishlar ko'p emasdek. Shunday ekan, chet eldan bu qadar katta miqdorda qarz olish shartmi? Bunday sharoitda xorijdan falon foizli mablag' jalb qilish qanchalik yaxshi yoki yomon?
Kichik va o'rta biznesga umuman foydasi yo'q, umuman aloqasi yo'q. Hamma gap shunda. Ya'ni mamlakatga pul oqib kelyapti, lekin bu pulni taqsimlash va ishlatishda biz yana o'sha monopolistik strukturalarga berib qo'yganmiz. Davlat strukturalariga yaqin bo'lgan insonlargina bu pullardan foydalanadi. Shuning uchun oqib kelayotgan pullarni o'sish mamlakat yalpi ichki mahsulotiga o'sish ta'siri juda unaqa lineyni ko'rinayotgani yo'q. Qarz o'sib boryapti bunaqasiga. Bizning iqtisodiyotimiz shunday ilgari xuddi inertsiya bilan o'sib borayotgandek bo'lib, balki ta'siri bordir, uni yo'q deb ayta olmayman. Lekin shu ta'sirni ko'rsatib bergan iqtisodiy izlanishlar yo'q.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil dekabrida Oliy Majlisning har ikki palatasiga qilgan murojaatida tashqi qarz hisobidan hududlarda amalga oshiriladigan loyihalar bundan buyon mahalliy kengashlar nazoratida bo'lishi va jamoatchilik orasida muhokama qilinishi, loyihalar natijalari to'g'risida jamoatchilikka hisobot berish tizimi yo'lga qo'yilishi haqida va'da bergan. Biroq bu orada amaliy ishlar hali ko'zga tashlangani yo'q. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining kattagina qismi prezident va bosh vazir qarorlari bilan legallashtirish sxemalari orqali Mirziyoyevga juda yaqin oligarx va amaldorlar boshqaruvidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. Tahlilchilar fikricha, tashqi qarzning naqadar samarali ishlayotgani ustidan nazorat o'rnatilishi muhim.
Iqtisodiy sohalarga qarz bo'linib ketgandan keyin sohalarning ichidagi nazorat umuman yo'q. Chunki Moliya vazirligida ham, Hisob palatasida ham masalan, energetika sohasini, meliorasiya sohasini, qishloq xo'jaligini yaxshi tushunadigan sohalarni biladigan mutaxassislar yo'qki, uni ichiga kirib, masalan, sarf qilingan sarf rostdan ham 1 so'mga qilindimi, 1 dollarga qilindimi, yo 50 sentga qilindimi, million dollarga qilindimi, yo 500 mingga qilindimi, uni tekshiradigan darajada borib kontrol o'lchamlar qiladigan darajada mutaxassislar yo'q. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu yerda korrupsiya elementi bor. Albatta bor. Eng asosiy javobgarlik bizni bo'ynimizda. Biz O'zbekiston tashkilotlarini bo'ynidaki, ular bilish kerak bu qarz qayerga ishlatilyapti, qanday ishlatilyapti va qanday samara keltiryapti. Mana mashin ustida katta nazorat bo'lmagandan keyin gap haligi 60% ga yetdi, yalpi ichki mahsulotni 50% ga yetdi degan gaplar bular hammasi bekorchi gaplar.
Tashqi qarz ustidan nazorat o'rnatish hamda uning samarali ishlayotganiga amin bo'lish muhimligi borasida tahlilchi Safarboy Jubayev ham Abdulla Abduqodirov bilan ham fikr.
Qarzlardan unchalik boy aytdim, qo'rqish kerak emas, lekin shu qarzlarni qaytarib berish, foizlarini to'lash, keyin shu olgan qarzimizni o'zi qaytarib berish masalasida hali o'lar 10, 15, 20 yilga olinadi-yu. Shularni hammasini hisoblab ko'rib, imkoniyatdan kelib chiqish kerak. Bu yerda eng muhim masala shu biz qayerga ishlatdik, boya men aytdim, qayerga ishlatganimiz, masalan, energetika sohasida shu gaz, neft sohasiga ishlatgan bo'ladigan bo'lsak, shulardan samaradorli foydalansak, unumli foydalansak, u chet elga chiqadi.
Tahlilchi o'z so'zi davomida tashqi qarz borasida O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan, xususan qo'shni mamlakatlar bilan o'rinsiz qiyoslanayotganiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, deylik, Qozog'istonda 160 milliard dollarlik tashqi qarzning 80% xususiy shirkatlar qarzi bo'lib, bu qarzning davlatga ham, oddiy fuqarolarga ham aloqasi yo'q. Sof davlat qarzi hajmi esa qo'shni mamlakatda umumiy qarzning 10% ga ham yetmaydi. O'zbekistonda esa davlat qarzi va davlat kafolati asosida olingan qarz umumiy tashqi qarzning 90% ni tashkil qiladi. Bu vajdan mamlakatda hokimiyat tepasiga kim kelmasin, bu qarzni to'lash majburiyati O'zbekiston va uning fuqarolari gardanida qolaveradi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Two million children out of child labor and 500,000 adults out of forced labor.
Yonas Astrup, Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi vakili. Tashkilot yaqin o'tmishgacha O'zbekistonni paxta sanoatidagi bolalar mehnati va majburiy mehnat uchun qattiq tanqid qilib kelayotgan edi. Ammo prezident saylovi arafasida CNN xalqaro telekanalda paydo bo'lgan rolikda Astrup O'zbekiston hukumatini o'z ta'biricha ayni sohadagi islohotlar uchun maqtamoqda.
There's still work to do in Uzbekistan, but I think it's fair to say that Uzbekistan is a success story in the world of work.
Xalqaro mehnat tashkiloti prezident Mirziyoyevni islohotlar uchun olqishlayotgan yagona xalqaro tashkilot emas. O'tmishda Karimov tuzumini dahshatli qiynoqlar va boshqa inson haqlari buzilishi uchun keskin qoralab kelgan ko'pgina tashkilotlar bugun Mirziyoyev hukumati hisobotlarini olqishlar bilan tinglamoqda. Ammo O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar, fuqarolik jamiyati faollari, hukumatning muxoliflari Mirziyoyevning 3-chi renessans deb nomlangan islohotlarga berilgan rasmiy izohu mamlakatning real ahvoli o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratmoqda.
3-4 yildan buyon o'qituvchi, o'quvchilar maktabda, vrach shifoxonada, olimlar laboratoriyasida, talabalar auditoriyada o'z mashg'uloti va o'z ishi bilan band bo'lmoqda. Bunday natijaga to'g'ri iqtisodiy siyosat yuritish, tadbirkor va dehqon uchun manfaatli bo'lgan samarali usullarni, jumladan klaster va kooperatsiya tizimini joriy etish evaziga erishdik.
O'zbekistonlik faollarga ko'ra, ayniqsa bu saylov yilida paxta dalalari bo'shab qolgan. Paxtani asosan mahalliy aholi termoqda. Ammo faollar muammo aslida hal bo'lmagani, ya'ni yilga 2.5 million odam qo'li bilan terib olinadigan paxtani yig'ib olishning muqobil yo'li yo'qligini qayd etmoqda. Jumladan Shavkat Mirziyoyevning paxta 100% mashinalarda terib olinadi degan va'dasi bajarilmadi. Hatto umuman bajarilmadi. Faollar faqat bu yilgi qurg'oqchilik bo'yicha paxta va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari hosilining qariyb yarmiga qisqargani saylov arafasida hukumatga qo'l kelmoqda deb qayd etmoqda.
Paxta bu yil nihoyatda kam. Ko'pchilik paxta dalalari suv ichmasdan qolib ketdi. Sug'orilmasdan qolib ketdi. Birinchidan ham paxta oz. Ikkinchidan oz paxtani ham o'zi dalalarda bor hali paxta. Uni aylanib chiqib ko'rdik. Birinchi terim bilan qolib ketgan dalalar bor. Birinchi terimi hali terilmagan dalalar bor, chunki terimchi oz. Paxta terimini hokimiyat nazorat qilmayapti. Faqat hokimiyat talab qilyapti, yosh bolalar paxta dalasiga chiqarilmasin degan hokimiyat tarafdan talab bo'layotganini fermerlar bir qancha fermerlar aytdi.
Shuningdek, faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelgach majburiy mehnatning yangi va yangi ko'rinishlari, byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining obodonchilik, qurilish, kommunal to'lovlarni undirish, targ'ibot ishlariga keng ko'lamda majburan jalb qilish hollari avj olayotganini aytmoqda.
Bir qancha tumanlarda dam olish kunlari hashar bahonasi davlat tashkilotlari xodimlari paxta terimiga yuborilgan yoki xodimlardan paxta terimchilarga oziq-ovqat sotib olish uchun ko'mak, ya'ni pul to'lashga majbur qilingan.
Rasmiy Toshkent byudjet va jamoat tashkilotlari ishchilarining turli ishlarga safarbar qilinishini majburiy mehnat deb tan olmaydi, balki beminnat hashar deb taqdim qiladi. Buning uchun xalqaro jamoatchilikka dastak qilinayotgan huquqiy vaj Vazirlar Mahkamasining 2018 yilgi qaroriga kiritib qo'yilgan.
Davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etiladi va o'tkaziladi. Umumxalq hashari faqat prezidentning tegishli hujjati yoki Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'tkaziladi.
Vazirlar Mahkamasining bu qarori ortidan turli ishlarga safarbar qilinayotgan ishchilarni o'z ixtiyorim bilan hasharga chiqyapman deb tilxat yozib berishga majburlash holati boshlandi. Bu borada o'nlab tasdiqlangan holatlar ozodlikka ma'lum. Buni O'zbekiston ichi va tashqarisidan turib majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilayotgan faollar ham qayd etmoqda.
Afsuski, so'nggi bir necha oy ichida davlat tashkilotlari xodimlarining ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan ishlarni bajarishga majburlashlari haqida ko'proq ma'lumotlar kelyapti. Ko'pincha bu yana o'sha o'qituvchilar yoki hamchiralar har xil turdagi shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish uchun yuborilyapti. Balki bu qisman saylov bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki xodimlar binolarni ta'mirlash, mebellarni tashish, tozalash kabi ishlarga jalb qilingan haqida ma'lumotlar qo'ydi.
Mirziyoyev hukumati haqida G'arbga islohotlar mujdasini bergan yana bir qadam Islom Karimov davrida qamoqqa tashlangan va uzoq yillar Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlarning siyosiy mahkumlar ro'yxatida turgan taniqli shaxslarning ozod qilinishi bo'ldi. 2016 yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan 50 dan ortiq inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillari ozodlikka chiqdi. Islom Karimov qamoqxonalaridagi 2000 dan ortiq diniy mahkumlarni ham ozodlikka chiqardi. Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan shaxslarning qora ro'yxati tugatilganini e'lon qildi. Ammo qamoqdan ozod qilingan dindorlar soni inson huquqlari tashkilotlari bergan raqamlardan bir necha barobar kam. Qora ro'yxatdagilarning umumiy soni haqida esa rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston sudlari qamoqdan ozod qilinganlarni reabilitatsiya qilish, ularga tovon pulni to'lash, huquqlarini tiklashga shoshilmayotir.
Нету реабилитации. Ни для одного политзаключённого.
Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahbus reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilish uchun harakat qilmadi. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivda ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi. Shuningdek, O'zbekiston jinoyat kodeksi ham amalda Karimov davrida qanday bo'lsa, shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud. Taxminan 2000 ga yaqin dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda.
Добиваться свободы этих людей остаётся большим приоритетом правозащитников.
Стив Свердлоу кабы фаоллардың жаслык камоқханасына оид президент қарорының иҗросы буенча хам саваллары бар. Халыкара җәмәгатьчиликка ябылды дип расман тәкъдим кылынган бу камоқхана аслында ябылмаган. Азатлык аввалрак жаслыкта базы мәхкумлар сакланыятканы, уларның умрбот камоқ җәзасына хөкем кылынган мәхкумлар икәнне тасдиқлаган иде. Borsa kelmas nomini olgan qamoqxona hanuz inson huquqlari faollari uchun yopiqligicha qolmoqda. Azam Farmonov jasliqda 11 yil umrini o'tkazgan huquq himoyachisi. U hozirda o'zi kabi sobiq mahkumlarning mahkamada oqlanishi uchun kurashmoqda.
Shu jasliq qamoqxonasida o'tirgan mahbuslar haqidagi ayrim ma'lumotlarni o'sha yerda ishlagan yoki ishlab ketgan, hozirda o'sha yerdan bog'liq bo'lgan odamlardan olaman. Shuning uchun bularni batafsil ayta olmayman, lekin haqiqatda shu jasliq qamoqxonasida o'sha umrbodga qamalgan mahbuslar saqlanmoqda va bu mahbuslarni o'sha Navoiy viloyatida qurilayotgan zonaga, xalqaro standartlarga moslashgan zonaga ko'chirilish rejalashtirilyapti ekan. Bu bino bitishiga albatta ko'chirar ekan. Va mana bu jasliq qamoqxonasiga e'tibor emasman. O'sha qachon ko'chirilishi va qay tarzda bo'lishi haqidagi nimalar qiziqishlarim bor. Kelgusida shu jasliq qamoqxonasiga tashrif qilish niyatim ham yo'q emas. Ya'ni shu qamoqxona yopilgandan keyin.
Mirziyoyevning tashqi dunyoga ko'z-ko'z qilingan yana bir islohoti Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar bilan chegaralarni ochish qaroridir. Bu qaror bilan Mirziyoyev Karimovning ixotalanish siyosatiga barham berdi deb olqishlanadi. Mintaqani suv urushi yoqasiga olib kelgan Tojikiston va Qirg'iziston bilan ziddiyatli gidroinshoot loyihalari yuzasidan kelishuvlarga erishilgan e'lon qilindi. Oxirgi qariyb 2-10 yillikda qo'shnilar bilan uzilib qolgan bordi-keldi aloqalari qayta tiklandi.
So'nggi 5 yilda O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi 2-3 barobarga oshdi. Faqatgina Qirg'iziston o'zi bilan 5 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani ikkala mamlakatda qo'shimcha minglab ishchi degani. Bunday hamkorlikni davom etishi Markaziy Osiyo davlatlariga globalizatsiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf qilish, masalan, pandemiya bartaraf qilish imkonini beradi va globalizatsiyaning ijobiy tomonlarida kengroq foydalanish imkoniyati yaratiladi.
Ammo chegaralarning ochilishi o'zbekistonliklar gardanidagi boj to'lovini yengillatmadi. 2008-yilda marhum prezident Islom Karimov jismoniy shaxslar qo'lida olib kiradigan yukka joriy qilgan import cheklovi hanuz amalda qolmoqda.
Aeroport orqali 2000 AQSh dollari, temiryo'l, daryo orqali 1000 AQSh dollari, avtomobil va piyoda o'tish punktlari orqali 300 AQSh dollari, pochta jo'natmalari orqali 100 AQSh dollari, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 3 oyda 1000 AQSh dollari. Bu summadan oshgan taqdirda boj solinadi. Boj qiymati tovarning umumiy qiymatidan 30%, lekin kamida 1 kilogramida 3 dollardan boj solinadi.
Mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llash bahonasida saqlab turilgan cheklov aslida Mirziyoyev hukumatiga chatishib ketgan monopolchi guruhlar manfaatini ko'zlashi mamlakat ichkarisi va tashqarisida muttasil tanqid qilinadi. Buning ustiga so'nggi 4 yil davomida aholining noroziligiga sabab bo'lgan yana bir jiddiy cheklov Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'rnatildi.
529 turdagi import tovar va xizmatlarni davlat xaridlari sifatida sotib olish cheklangan. Ro'yxatda bozorda narxi muttasil yuqorilayotgan kungaboqar, zaytun va araxis yog'lari, go'sht, sut, pishloq, kartoshka, tuxum, sariyog', quritilgan sabzavot, shakar va boshqa o'nlab kundalik iste'mol mollari bor. Ayni paytda prezident qarori bilan aholi olib kiradigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi ham keskin cheklangan.
Bunday ketma-ket cheklovlar mamlakat bozorlaridagi narxni favqulodda oshirib yubordi. Ya'ni ichki bozorda zarur iste'mol mollari qimmat, tashqaridan olib kirish esa oddiy aholi uchun favqulodda cheklangancha qolmoqda. O'zbekistonga kirayotgan jismoniy shaxslar uchun qo'l sumkalaridagi sovg'a salomga cheklovining bekor qilinmagani dunyoga katta shov-shuv bilan sotilgan, ammo chala qolayotgan yana bir Mirziyoyevcha islohotga chambarchas bog'liq. Valyuta islohoti.
20-20-10-50.
Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi, ammo bu borada ham iqtisodchilarning jiddiy xavotirlari bor. Bunday xavotirlardan biri O'zbekistonda aholining asosiy qismi hanuz xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari hisobiga kun ko'rayotgani bilan bog'liq. Jumladan O'zbekistonga 2021-yilning dastlabki 8 oyida xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 5 milliard dollarga yetdi. O'tgan yil ayni bu paytda bu summa 3 milliard 600 million dollarni tashkil qilgan, ya'ni pandemiya bo'yicha kamaygandi. Hozir yana muttasil oshmoqda. Prezident Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari yo'llayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Sodda qilib aytganda, xalq xorijdagi mardikorlar yuborayotgan pul hisobiga kun ko'rmoqda. Karimov davridan Mirziyoyev davrining farqi, avval noqonuniy qora bozorda so'mga almashtirilgan xorijiy valyutani hozir ochiq-oshkora bankda almashtirish mumkin, bozor narxida almashtirish mumkin. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, bu yerdagi yana bir jiddiy xavotir hukumatning bozordagi nisbatan erkin narxga tenglashtirilgan rasmiy valyuta kursini sun'iy ravishda ushlab turganidadir. Ya'ni bu yerda muammo valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyotning hanuz erkinlashmagani, uning butun boshli sektorlari, davlat monopoliyalari va ijro hokimiyatiga yaqin guruhlar tomonidan nazorat qilinayotganidadir. Ular Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ketma-ket imzolab amalga joriy qilayotgan tashabbuslardan bir qismi xolos. Mirziyoyevning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida temir daftar, yoshlar daftari, mahallabay ish tizimi, tumanlarni 4 sektorga bo'lish, obod mahalla singari yangi islohotlar kirib keldi. Qashshoqlikka qarshi kurash instrumentlari deb atalayotgan bu atamalar amalda qashshoqlik ramziga aylandi. Saylov arafasida O'zbekiston Jahon bankidan kelayotgan 5 yilda yana qariyb 5 milliard dollar qarz olish haqidagi hamkorlik dasturini imzoladi. Bu mablag'larning bir qismi qashshoqlikka qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqishga sarflanadi. Bu qashshoqlikka qarshi o'ziga xos usulda kurashayotgan Mirziyoyev hukumatining hali qashshoqlikni qanday bartaraf etishi bo'yicha ma'noli strategiyasi yo'q degan keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Ayni paytda hukumat Mirziyoyevning o'tgan 5 yildagi islohotlari davlat g'aznasi va O'zbekiston xalqiga qanchaga tushgani haqidagi raqamlarni ham e'lon qildi. Saylov arafasida ishga tushirilgan reform uz portaliga ko'ra, hozircha bu islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangan. Mirziyoyev islohotlarga sarflangan mablag' aholi jon boshiga taqsimlanganda taqriban 1100 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ammo hatto rasmiy raqamlar ham so'nggi 4 yil ichida aholining real daromadlari o'smaganini ko'rsatmoqda. Jahon bankiga ko'ra, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 2020-yilda 1686 AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu esa qo'shni Qozog'iston aholisining daromadidan 5 barobarga kamdir. Mustaqil iqtisodchilar va jamoatchilik faollari yangi O'zbekiston uchun qilinayotgan islohotlarga ajratilgan mablag'ning maqsadli sarflangani va real ish o'rinlari hamda real daromad yaratayotganini jiddiy shubha ostiga olmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qizalog'imizni sotishga majbur bo'ldik. Afg'onistonda yalpi ocharchilik. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shoshilinch choralar ko'rilmasa millionlab afg'onlar och qoladi deya ogohlantirmoqda BMTning jahon oziq-ovqat dasturi. Uning ma'lumotiga ko'ra, qariyb 22,5 million kishi allaqachon oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligiga duch kelgan. Shundan 3.2 million nafari bolalardir. BBC muxbirlari Xirot shahri yaqinida boshqa bolalarini boqish uchun chaqaloq qizini sotgan serfarzand oilani topishdi. Uyimizda na un na moy bor. Shunday qilishga majbur bo'ldik, deydi bolalarning otasi. BBC xabariga ko'ra, qizaloqni 500 dollarga sotganlar. Bu pulga oila bir necha oy yashashi mumkin. Chaqaloq yurishni o'rgangach, uni xaridorga topshirishadi. U qizchani voyaga yetkazib, o'z o'g'liga nikohlab qo'yishga va'da bergan, ammo bu va'da bajarilishiga kafolat yo'q. BBC muxbirlari aytishicha, ocharchilik tufayli shunchalikka borgan yagona afg'on oilasi emas bu. Mamlakat dunyodagi eng og'ir gumanitar inqirozlardan birini boshidan kechirmoqda. Vaziyat halokatli nuqtaga yaqinlashib qoldi, deydi oziq-ovqat dasturi ijrochi direktori David Bizli. Avgustda chet mamlakat qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng hokimiyatni Taliban radikal islomiy harakati egallab oldi. Uning hukumati hanuz dunyoning hech bir mamlakati tomonidan rasman tan olinmagan. Bu Afg'oniston xalqini ilgari Yevropa mamlakatlari, shuningdek Jahon banki va Xalqaro valyuta fondi ko'rsatib kelgan iqtisodiy yordamdan to'sib qo'ydi. Xorijiy davlatlarning ko'magi Afg'oniston yalpi ichki mahsulotining 40%ini tashkil qilardi. Oqibatda mamlakatda oziq-ovqat va dori-darmon inqirozi chuqurlashdi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin oshdi. Bundan tashqari, Afg'onistonda so'nggi 4 yilda 2-chi marta kuchli qurg'oqchilik ro'y berdi. Ushbu omillar manzarasida BMT ma'lumotiga ko'ra, har kuni to'yib ovqatlanayotgan afg'on oilalari atigi 5%ni tashkil etmoqda. Sentyabr oyida Jenevadagi konferensiyada xalqaro hamjamiyat afg'on xalqiga madad berish uchun 1 milliard dollardan ko'proq mablag' ajratish majburiyatini oldi. Bu pullarning 3dan 1 qismi Jahon oziq-ovqat dasturini amalga oshirishga sarflanishi ko'zda tutilgan. Biroq Jahon oziq-ovqat tashkiloti hozircha ajratilgan mablag'ning arzimagan qismini olganini va bu juda ozligini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda fermerlardan yerni topshirish haqida majburan ariza yozdirib olinmoqda. Pentagon vakili Tolibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Xitoy Tojikistonning Tog'li Badaxshonida harbiylashtirilgan baza quradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi fermerlardan yerni o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga o'tkazish haqida majburiy ariza yozib olinmoqda. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular paxta topshirish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri klaster bilan shartnoma qilgan bo'lsa-da, viloyat va tuman hokimliklari ichki ishlar xodimlari yordamida fermerlarni bir joyga qamab qo'yib ariza yozdirib olmoqda. Fermerlar bundan asosiy maqsad ularning yerlarini klasterga olib berish ekanligini iddao qilishmoqda. Tuman hokimining yordamchisi bunday holat bo'lganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'ka tumanida shu paytgacha 30dan ortiq fermerdan yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olinganini, shu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri ozodlikka aytdi. Birinchi ommaviy ariza yozdirish 17 oktyabr kuni bo'lgan edi. Shaxsan viloyat hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovning o'zi fermerlarni zernasqlatga qamab olib, bugun yakshanba, kechgacha vaqtim bor, hammang yerini topshirish bo'yicha arizangni yozasan dedi. 20 fermer yozib ham berdi. Keyin nimadir bo'ldi, yig'ilishni to'xtatib ketvordi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bo'kalik fermerning aytishicha, oradan bir hafta o'tib tuman hokimi fermerlardan ariza olishni davom ettirgan. 21 oktyabr payshanba kuni edi. Tuman hokimi Nizomiddin Abbosov va militsiya boshlig'i fermerlarni kollejga yig'di. Hammadan fermer xo'jaligi balansidagi yer maydonini tuman zaxira fondiga topshiraman degan ariza yozib oldi. Hech qanday sabab ko'rsatilmagan, faqat rozilik bo'lsa bo'ldi ekan. Vaholanki, Yer kodeksi 24-moddasining 10-qismiga ko'ra, yer uchastkalarini ijaraga olish, shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bilan, bunda kelishuvga erishilmagan taqdirda esa sudning hal qiluv qarori bilan amalga oshiriladi. Bular esa o'zlari qonun, o'zlari sud va o'zlari ijro etuvchi bo'lib olgan, deydi fermer. O'zbekiston prezidenti joriy yil 9-iyunida hokimliklarning yerini to'g'ridan-to'g'ri ajratish, ayni hujjat bilan yoki bir vaqtning o'zida yerni olib qo'yish, zaxiraga olish, boshqa shaxslarga ajratish taqiqlangan qonunni imzolagan edi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, hokimlar prezident farmonidan pisand qilmay o'z boshimchalik bilan ish tutmoqda. Bu yerda oddiy ish tartibi bor. Fermer klaster bilan shartnoma qiladi. Shartnomani bajarsa yaxshi. Ortig'i bilan bajarsa 30% qo'shimcha mukofot ham oladi. Bajara olmasa jarimasini to'laydi. Hokimlik ikki mustaqil subyektning orasiga suqilib nima qiladi? Nima qiladi ularning ishlariga aralashib? Chunki hokimlikning bundan manfaati bor. Fermerlarni o'z yerlaridan voz kechishga majbur qilib, bu yerlarni hech narsani eplolmayotgan klasterga olib berishdir. Bu yerda men boshqa narsa ko'rmayapman. Majburiy ariza yozdirib olish Karimov davridan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda ham bor edi va uning prezidentlik davrida ham davom etyapti, deydi fermer. o'zini Bo'ka tumani hokimining yordamchisi Timur deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda fermerlardan yerni topshirish bo'yicha ariza yozib olinayotganini inkor qildi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Hozir hokimlarning yer olish va yer berish vakolati yo'q. Bizda bunaqa holat hali kuzatilmagan, dedi hokim yordamchisi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyatining Andijon tumanida ham fermerlardan yerlarini tuman zaxirasiga qaytarish haqida majburiy ariza yozdirib olingan. Bizda ham fermerlarni chaqirib 5 kun ichida paxta shartnomasini bajaraman, bajara olmasam yerimni topshiraman degan mazmunda ariza yozdirib olindi. Maqsad yerni tuman zaxirasiga olib, boshqa yangi fermerga pullash. Har yili shunday qilishadi, dedi andijonlik fermerlardan biri. O'tgan yillar davomida O'zbekistonda fermerlarning yerlarini hokimlar zo'rlik bilan tortib olish holatlari ko'p kuzatilgan. Garchi qonunda fermerlar yerlarini faqat sud qaror bilan olish belgilab qo'yilgan esa-da, yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlardan shikoyatlar kelishi davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon vakili Talibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Pentagonning yuqori martabali mulozimiga ko'ra, Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliban harakati Taliblarning murosasiz dushmani sanaladigan Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi samarali kurash olib borish uchun zarur salohiyatga egami yo'qmi hozircha mavhum qolmoqda. 26 oktyabr kuni AQSh mudofaa vazirining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Colin Kall Senat qo'mitasidagi chiqishida Amerika razvedka hamjamiyati xulosasiga ko'ra, Talibonning Xorazon Islom davlati guruhini ta'qib etishga ishtiyoqi balandligini aytdi. Ammo ular bunga qanchalik qodirligini hali aniqlashtirish kerak, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Xorazon Islom davlati Taliblar avgust oyi o'rtalarida Kobulni ishg'ol etib, aksar viloyatlarda nazorat o'rnatganidan so'ng Afg'onistonda amalga oshirilgan qator hujumlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasiga bergan izohida Kal AQSh razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda Xorazon Islom davlatining bir necha ming jangarisi borligini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, guruh ayni damda AQShga hujum qilishga qodir emas, ammo 6 oydan so'ng bunga qurbi yetadigan qadar kuchayishi mumkin. Kal shuningdek Afg'onistondagi Al-Qoida bilan bog'liq vaziyatga ham to'xtalib, ushbu qurolli guruh uning Taliblar bilan aloqalarini hisobga olganda ancha jiddiy muammolar tug'dirishini aytdi. Taliblar boshli Afg'oniston hukumatida tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy oldinroq Islom davlati jangarilari tarafidan bo'ladigan tahdid bartaraf etilishini, Taliblar Afg'onistonning terroristik hujumlari uchun platsdarm o'laroq qo'llanishiga yo'l qo'ymasligini aytgan edi. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyodagi bo'linmasi, guruhining asosiy jangchilari 2014-yilning yozida Suriya va Iroqni bosib olib, o'zlariga xos xalifalikni tashkil etganidan bir necha oy o'tgach paydo bo'lgan edi. Suriya va Iroqda guruhni siqib chiqarish uchun mahalliy va xalqaro qo'shinlar 5 yil kurashdi. Islomiy davlat terrorchi guruhining Afg'onistondagi bo'limi nomi o'rta asrlarda Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyoning ko'p qismini qamrab olgan tarixiy Xorazon viloyati nomidan olingan. Guruh IShID X nomi bilan ham tanilgan. IShID esa o'z navbatida Iroq va Shom Islomiy davlati atamasi qisqartmasidir. Guruh boshida Pokistondagi harbiy amaliyotlar ortidan Afg'onistondan boshpana topgan bir necha yuz pokistonlik Taliban jangarilari turgan. Yillar davomida ularning safiga boshqa ham fikr ekstremistlar, jumladan Talibonni oshiqcha mo'tad dil va tinch deb bilgan Taliblar qo'shilgan. So'nggi yillarda Taliban AQSh bilan tinchlik muzokaralarini olib borar ekan, norozi Taliblar yanada ekstremistik g'oyalarga ega Islomiy davlat guruhiga o'tdi. Natijada guruh kengaydi. Ko'pchilikning Taliban AQSh bilan muzokara olib borayotganidan xavfsalasi pir bo'ldi, chunki ular Taliban harbiy g'alabaga erishish yo'lida degan xulosaga kelgan edilar. Guruh shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, Eronning sunniylar yashaydigan yagona viloyatidan kelgan jangchilar hamda Xitoyning shimoli-sharqidagi uyg'urlar tuzgan Turkiston Islom partiyasi a'zolari o'ziga jalb qildi. Islomiy davlat guruhining zo'ravon va o'ta mafkuraviy qarashlari, jumladan islom olamini birlashtirib xalifalik tuzish va'dalari ko'pchilikni o'ziga tortdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy Tojikistonning tog'li Badaxshonida harbiylashtirilgan baza quradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston hukumati Xitoy tog'li Badaxshon muxtor viloyatida harbiylashtirilgan baza qurishini, lekin u tojik kuch ishlatar tuzilmalarga berilishini bildirdi. Ushbu qo'riqlanadigan obyekt Afg'onistonning toliblar tomonidan bosib olinishi manzarasida hamda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bilan Xitoy xavfsizlik vazirligi o'rtasidagi kelishuvga muvofiq barpo etiladi. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Xitoy bilan ham, Afg'oniston bilan ham chegaradosh. Tojikiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdurahmon Alamshazoda 27-oktyabr kuni parlamentdagi chiqishida obyekt Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati Ishkashim tumanining Vahan qishlog'ida qurilajagini ma'lum qildi. Majlisi namoyandagan deputati Tolibxon Azimzodaga ko'ra, ushbu maxsus baza Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli bo'ladi. Uning aytishicha, baza qurilishi uchun Xitoydan Tojikistonga keltiriladigan barcha jihozlar va texnika bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Qurilish byudjeti 55 million Xitoy yuaniga baholanmoqda. Bu taxminan 100 million so'miga teng, deydi deputat. 2019-yildayoq Washington Post gazetasi mahalliy aholidan olingan ma'lumotlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayangan holda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatining Murg'ob tumanida Xitoy bilan chegaradan bir necha chaqirim ichkarida 3 yildan beri Xitoy harbiy bazasi mavjudligi haqida xabar bergan edi. Shu yerliklar amerikalik jurnalistlarga bazada bir necha 100 chog'li Xitoylik harbiy xizmatchi borligini aytishgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarida baza ikki turkum binolar va bir necha xandak va istihkomlardan iboratligi ko'rinadi. Obyekt Afg'oniston chegarasi yaqinida joylashgan. Harbiy istihkomlar Afg'onistondan Tojikistonga eltuvchi asosiy yo'lni nazorat qilish imkonini beradi, deyilgan maqolada. Washington Post jurnalistlari Murg'ob bozorida harbiy kiyimli Xitoylik askarlarni suratga olishga muvaffaq bo'lishgan. Ust boshidagi tiniq belgilariga qaraganda askarlar mansub harbiy tuzilmaning tayanch qarorgohi Xitoyning Xinjiang mintaqasida joylashgan. Bozorda askarlar tojik tarjimon hamrohligida yegulik xarid qilishgan va mobil telefon hisoblariga pul tushirishgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi. O'zbekistonni oldinda nima kutmoqda? Turk Navalniysi va Sultonning g'alabasi. Erdo'g'on G'arbni kechirim so'rashga majbur qildi. Zelenskiy skiflar oltinni qaytardik, Qrimni ham qaytarib olamiz, deya bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi O'zbekistonni oldinda nima kutmoqda? Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Kutilganidek, amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev yana 5 yilga saylandi. Garchi oson g'alaba qilgan bo'lsa ham, saylovchilar ishtiroki va Mirziyoyevning 5 yil avvalgiga nisbatan olgan ovozi pastroq bo'lgan. 2016-yilda 87.7% ovoz olgan bo'lsa, bu yil 80.1% ovoz olgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panerning yozishicha, prezidentlik sayloviga yaqin qolganda Mirziyoyevning boshqaruvida islohotchilik emas, balki uning salafi birinchi prezident Islom Karimovnikiga o'xshash paranoik avtoritarizm belgilari namoyon bo'la boshladi. Mirziyoyevning islohotchi sifatidagi imiji u o'zini shunday ko'rsatishga intiladi. Uning lavozimdagi ikkinchi muddatida jiddiy sinovdan o'tadi. Birinchi muddatda Mirziyoyev muxoliflarning saylovda ishtirok etishiga qarshi emasligini ta'kidlasa ham, 3 muxolifat partiyasi ro'yxatga olinmadi. Balki ular prezident saylovida ishtirok etish istagi ortidan jiddiy bosimlarga nishon bo'ldi. Mirziyoyev hukumati 2019-yilgi parlament saylovi va oxirgi prezident saylovi oldidan ham 2008-yilda qabul qilingan mustaqil nomzodlarning saylovda ishtirok etishini taqiqlovchi qonunni o'zgartirishga uringani yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlari va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilarining dastlabki xulosalarida 24 oktyabrdagi saylovgacha amalga oshirilgan saylov islohoti chinakam pluralistik muhitni yaratmagani, saylovda nomzodini qo'yish huquqi va fundamental erkinliklar saqlanib qolgan cheklovlar YHXT qadriyatlariga zidligi ta'kidlandi. Saylovda ishtirok etgan 5 partiya nomzodlaridan faqat Mirziyoyev va Milliy tiklanish partiyasining provokativ chiqishlari bilan tanilgan nomzodi Alisher Qodirovnigina O'zbekistonda kengroq tanishadi. Shunga qaramay, Xalq demokratik partiyasi Sovet davridagi kommunistik partiya nomzodi Maqsuda Varisova kutilmaganda saylovda 6.6% ovoz bilan ikkinchi o'rinni oldi. U yagona ayol nomzod edi. Xorijdagi 100 minglab o'zbek migrantlari qolgan 3 nomzod Maqsuda Varisova, Bahrom Abduhalimov va Norzulla Oblomurodov haqida umuman eshitmaganliklarini aytishadi. Mirziyoyevning saylov kampaniyasida yangi O'zbekiston shiori bot-bot takrorlanganiga qaramay, uning qayta saylanishi Karimovnikiga o'xshaydi. Mirziyoyevning obro'si uning xalqqa yaqin, odamlar muammosini tushunadigan va ularning hayotini yaxshilashga ahd qilgan shaxs imijiga tayanadi. Xalq dardiga befarq va shikoyat qilishsa yoqtirmaydigan Karimovdan keyin aksar o'zbeklar uchun bu imij juda ko'ngil ko'taruvchi bo'ldi. Ammo Mirziyoyevning islohotchi imiji allaqachon xira torta boshlagan. U lavozimdagi birinchi muddatda juda ko'p va'dalar berdi. Ularning aksariyati amalga oshmadi. Oxirgi saylov uchun kampaniyada ham va'dalarni ayamadi. Kelgusi 5 yilda uning uchun katta sinov bo'ladigan muammolardan biri davlat va masjid o'rtasidagi muvozanat masalasida bo'ladi. Mirziyoyev Karimov davrida minglab dindor musulmonlarning qamoqqa tashlanishidagi haddan oshishlarini tanqid qildi. Uning buyrug'i bilan diniy ayblovlar bilan qamalganlarning ko'pi ozod qilindi. Mamlakatdan chiqib ketgan, adashgan dindorlarga ham murojaat qilib, yurtga qaytishga da'vat qilindi. Ularga hech kim tegmasligi aytildi. Mirziyoyev bu masalalarda Karimov nomini tilga olishda ehtiyotkor bo'ldi. Chunki uning o'zi Karimov davrida 2003-2016 yillarda bosh vazir bo'lgan va dindorlarning repressiyasida muayyan javobgarligi bor. Mirziyoyev shuningdek diniy tolerantlik belgisi sifatida musulmon ayollarga jamoat joyida hijob o'rashga ruxsat berdi va shu bilan mamlakat ichidagi ayrim ta'sirli musulmonlarning qo'llovini oldi. Ammo buning badali bo'lishi mumkin. Ana shunday shaxslardan biri Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Muxtor Ali nomi bilan konservativ blog yuritadigan Abror Abdazimovdir. U Leonardo da Vinci yoki Rembrandt kabi yirik musavvirlarning asarlari o'zbeklarga begona deb aytganida. Ali va u kabi boshqalar O'zbekiston boshqaruvida Islom kattaroq rol o'ynashi kerak qabilidagi chiqishlar qilgan. Ularning g'oyalari Mirziyoyevning zamonaviy O'zbekiston haqidagi tasavvuriga ziddik ko'rinadi. Prezidentning konservativ islomiy unsurlar bilan ittifoqi allaqachon sinovdan o'ta boshlagan. Taliban hokimiyatni egallashi bilan O'zbekistonning shundoqqina biqinida raqib boshqaruv modeli paydo bo'ldi va O'zbek maxsus kuchlari oxirgi haftalarda shubhali islomchilarni qamoqqa olmoqda. Mirziyoyev bunday guruhlarni o'z hokimiyatiga tahdiddek ko'rishni boshlashi bilan o'zini qo'llashiga ishongan konservativ islomiy guruhlar bilan ziddiyatga bora boshlaydi. Ammo bu guruhlarning odamlarni qanday boshqarish borasidagi mavqei avvalgidan ko'ra qattiqlashgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelganda iqtisod uning uchun asosiy masalalardan biri bo'lishini aytgandi va bu borada muayyan yutuqlarga ham erishdi. U xorijiy sarmoyaga eshiklarni ochdi, taniqli siyosiy mahbuslarni ozod qildi, mamlakat valyutasi kursini devalvatsiya qildi, mintaqaviy hamkorlikka urg'u berdi va g'arb kompaniyalari hamda davlatlari e'tiborini o'ziga qaratdi. Ayni paytda 5 yilning ichida O'zbekistonning tashqi qarzini deyarli yo'q holatdan 36 milliardga yetkazib qo'ydi. Bu pullarning ko'pi odamlarga nihoyatda kerakli bo'lgan infrastruktura qurilishiga emas, asosan sitilardagi yangi binolarga sarflandi. Bu loyihalar uchun e'lon qilinmagan tenderlar o'tkazilgani, Mirziyoyevga yaqin shaxslar bu pullarni o'zlashtirgani haqida xavotirlar o'sib bormoqda. Garchi Toshkent va boshqa shaharlarda ajoyib binolar qurilayotgan bo'lsa ham, gaz quvurlari, elektr tarmoqlari chirib boryapti. O'tgan qishda isitish va elektr ta'minotidagi uzilishlar buni ko'rsatadi. Energiya taqsimot tarmoqlarini yangilash uchun Mirziyoyev va'da qilgan issiqlik va elektr ta'minoti uzluksiz bo'lishi uchun yangi elektr stansiyalari qurilishiga O'zbekistonga milliardlab dollar kerak. Ketma-ket 2 yildirki Mirziyoyev tabiiy gazni mahalliy ehtiyojlarga yo'naltirish uchun gaz eksportini to'xtatib turishga buyruq berdi. Ammo o'tgan yili bu chora muammoni hal qilmadi. Kelgusi yillarda ham hal qilish ehtimoli past. Garchi bu muammolarga yechim topmasa, Mirziyoyevning obro'si 2 muddatda yana pastlaydi. Gaz eksportining to'xtatilishi mamlakat g'aznasiga bir necha milliard dollar daromad tushmay qolishi va yanada ko'proq tashqaridan qarz olishni anglatadi. Kelgusi 5 yildagi muhim omil Mirziyoyev guruhi qancha boylik va qudratni o'z qo'lida jamlay olishi bo'ladi. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, Mirziyoyevning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarov prezidentga yaqinligi sharofatidan foyda olmoqda va uning lavozimda qolishini qattiq istashadi. Bu esa Mirziyoyevning 2 prezidentlik muddati tugagandan keyin ham lavozimda qolishiga olib kelishi mumkin. Bu ham kelgusi 5 yildagi muhim savol bo'ladi. Mirziyoyev prezidentlikni vorisiga topshiradimi yoki konstitutsiyani o'zgartirib lavozimda qoladimi? O'zbekistonning ichidagi va tashqarisidagilar ancha avval o'rgangan bu saboq shuki, saylovlar bu mamlakatda muqarrar ravishda rahbarni o'zgartirmaydi.
O'zbekiston siyosat.
Yevroziyanet: Mirziyoyev saxtalashtirilgan saylovda oldingi safargidan ozroq ovoz to'pladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kutilganidek, Shavkat Mirziyoyev 24 oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida g'alaba qozondi. Liberal demokratik partiya nomzodi Mirziyoyevga saylovchilarning 80.1% ovoz bergan. 2016 yil dekabrdagi saylovlarda Mirziyoyev 88.61% ovoz olgani e'lon qilingan edi. Yakshanba kungi saylovda qolgan 20% ga yaqin saylovchining 6.6% Xalq demokratik partiyasi nomzodi Maqsuda Vorisovaga, 5.5% Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Alisher Qodirovga, 4.1% Ekologik partiyasi nomzodi Narzullo Oblomurodovga, 3.4% Adolat partiyasi nomzodi Bahrom Abduhalimovga ovoz bergan. Eurasianet nashri Mirziyoyev bu safar ozroq ovoz to'plaganini, rasmiylarning O'zbekistonda pluralizm gullab yashnayotganini ko'z-ko'z qilishga qaratilgan sa'y-harakatlari doirasida saylovni ehtiyotkorlik bilan saxnalashtirilgani bilan izohladi. Mirziyoyev bilan bellashgan nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. Ular shunchaki nomzodlar sonini oshirish hamda demokratik bo'lmagan saylovga demokratik tus berish uchungina qatnashdilar. Saylovdan haqiqiy muxolifat nomzodlari chetlatildi, deyiladi Eurasianet maqolasida. Ulster universitetining kriminologiya professori Christian Lanslet: Prezident bu safar ozroq ovoz to'plagani O'zbekiston hukumatining mamlakatda pluralizmga yo'l berilayotganini ko'rsatishga qaratilgan urinishlar natijasi deb hisoblaydi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu oldindan rejalashtirilgan qadam O'zbekistonning xorijiy hamkorlari mamlakatda ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lgani haqida jar solishiga hamda tuzum bilan hamkorlik qilishni oqlashiga zamin yaratadi. Xalqaro kuzatuvchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri amalga oshirilgan ayrim islohotlarni ijobiy baholadilar. Biroq muxolifat saylovdan chetlatilganini qoraladilar hamda saylov kuni ko'plab qonunbuzarliklar sodir bo'lganini ta'kidladilar. Yaqinda amalga oshirilgan va davom etayotgan islohotlar dalda beruvchi belgidir, deydi Yevroparlament monitoring delegatsiyasi rahbari Heidi Hautala. Ammo muxolifat partiyalari chetlatilgani va haqiqiy raqobat yo'qligi, shuningdek saylov kuni biz ko'rgan ko'p sonli qonunbuzarliklar demokratlashtirish jarayoni yo'lidagi jiddiy to'siqlar bo'lib qolmoqda, dedi u. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi va Yevropa parlamentining qo'shma kuzatuv missiyasi xulosalariga ko'ra, ko'p sonli saylovchini tegishli nazoratsiz ro'yxatga olish, shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lmay turib ovoz berish, boshqalar nomidan ovoz berish hamda bir nechta saylov uchastkasida saylov qutularini oldindan to'ldirilgan saylov qog'ozlari bilan to'ldirish belgilari kabi qonunbuzarliklar kuzatilgan. Saylov arafasida muxolifat vakillari bir ovozdan ta'qib va qo'rqitishlar kuchayganini aytishdi. O'tgan hafta muxolifatdagi Erk demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surgan va keyinchalik o'zi va yaqinlariga bosimlar ortidan faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishini aytgan Jahongir Otajonov qarzdorligi vajidan Urganch aeroportidan chiqarilmadi. Hukumat shuningdek Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Qadirnazar Allaqulovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad etdi. Saylov kampaniyasi davomida jurnalist va blogerlar hujum va tahdidlarga uchradi. 16 oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat mobaynida yopiq akkauntlardan Ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktublar yo'llandi. Xalqaro saylov kuzatuvchilari Mirziyoyev ikkinchi muddatga kirishar ekan, hukumatni mamlakatni demokratlashtirish sa'y-harakatlarini davom ettirishga chaqirdi. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra, Mirziyoyev ko'pi bilan 2 muddatga saylanishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk Navalniysi va Sultonning g'azabi. Erdo'g'on G'arbni kechirim so'rashga majbur qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 10 mamlakatning Anqaradagi diplomatik vakolatxonalari boshliqlarini, jumladan NATO'dagi AQSh dohil 7 ittifoqchi davlat elchilarini istalmagan shaxslar deb e'lon qilishga qaror berib, iqtidordagi 20 yillik davr mobaynida Turkiya bilan G'arb o'rtasidagi eng katta mojaro olovini yoqdi. Janjal sababi G'arb mamlakatlarining ko'pdan beri qamoqda o'tirgan mashhur turk siyosiy faoli, huquqbon va filantrop Usmon Kavalani himoya qilishga uringanidir. Ammo G'arblik elchilarning tashabbusi yumshoq qilib aytganda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Tez orada barchasi birma-bir uzr so'rashdi. Erdoğan esa ularni kechirdi. Bu elchilar bizning huzurimizga kelib buyruq bera boshlashdi. Nechuk haddingiz sig'di? Siz o'zi kimsiz? Men tashqi ishlar vazirimiz Mavlud Chovusho'g'liga zarur ko'rsatmalarni berib, nima qilish zarurligini aytdim. Bu 10 kishi zudlik bilan istalmagan shaxs deb e'lon qilinsin. Ular hali Turkiyani yaxshi bilib olishadi. Bilmasalar, o'sha kuniyoq mamlakatdan ketadilar. Erdoğan 24 oktyabr kuni Eskişehir'dagi mitingda minglab tarafdorlarining ma'qullovchi xitoblari ostida shunday nutq irod etdi. Erdoğan AQSh, Germaniya, Fransiya, Niderlandiya, Kanada, Yangi Zelandiya, Daniya, Norvegiya, Finlandiya va Shvetsiya elchilarini Turkiyadan badarg'a qilishga buyruq bergan edi. Rasmiy Anqara ushbu keskin qarorni mazkur diplomatlar davlat to'ntarishiga uringanlikda ayblangan turk jamoat arbobi, huquq himoyachisi, tadbirkor va filantrop Usmon Kavalani qamoqdan ozod qilishga chaqirishgani bilan izohladi. Diplomatik janjal manzarasida 25 oktyabr dushanba kuni turk lirasi yana bir bor rekord darajada qadrsizlandi. Ammo Erdoğan maqsadiga yetdi. Kanada, AQSh va boshqa mamlakatlar o'sha kuniyoq unga nomi yo'llab Turkiya qonunlariga hurmat bajo keltirishdi. Turk mediasi yozishicha Erdoğan bu bayonotlarni iltifot bilan qabul qilgan. Bundan keyin ular tillarga ehtiyot bo'lishadi degan Turkiya prezidenti. Shu bilan mojaro aftidan barham topdi. Usmon Kavala Turkiyada avvalo madaniyat va san'atdan tortib inson huquqlari himoyasigacha turli yo'nalishlarga ixtisoslashgan ko'p sonli nohukumat tashkilotlari asoschisi o'laroq tanilgan. U yana Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining qo'li ochiq homiylaridan biri bo'lgan. Turkiyada Goethe instituti, Shvetsiyaning Istanbuldagi bosh konsulligi, Fransuz instituti va boshqa tashkilotlar hamda diplomatiyalar bilan faol hamkorlik qilgan. Qolaversa Usmon Kavala George Sorosga oid xalqaro grantlar tarmog'ining Turkiyadagi asoschilaridan biri edi. Bu tarmoq 2018 yili hukumat bosimi ostida o'z faoliyatini to'xtatdi. 2020 yilda esa Kavala qamoqda ekan, inson huquqlari himoyasi sohasidagi muvaffaqiyatlari uchun Grand Dink nomidagi nufuzli xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. Erdoğan Kavalani ko'pdan beri, aniqrog'i Istanbulga hokim bo'lgan 90-chi yillardanoq qushlamasligini aytadilar. 2003 yili u ilk bor hukumat raisi bo'lgach, Kavala borgan sari jiddiy muammolarga duch kela boshladi. U o'nlab marta politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan to'xtatildi, har turli ayblovlar bilan sudga tortildi. 2013 yili turk jamiyatining Sultan Erdoğan'ga nisbatan noroziligi o'z cho'qqisiga yetganida, Usmon Kavala Istanbuldagi Gezi bog'i o'rnida binolar qurilishiga faol qarshi chiqa boshladi. Ekologik aksiya o'laroq tug'ilgan xalq noroziligi o'sha yiliyoq siyosiy harakatga, politsiya aralashuvi va zo'ravonlikdan so'ng esa tartibsizliklarga aylandi. Erdoğan o'shandayoq Gezi bog'idagi miting tashkilotchilari terrorchilarga aloqadorligini va Turkiyaning chet eldagi dushmanlaridan pul olishlarini aytgan edi. Ammo hukumat o'sha paytda Kavalani qamoqqa olishga jur'at etmadi. 2017 yilda hukumatga qarshi norozilikning yangi to'lqini bosilgach, Kavala uning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, ilk dafa uzoq muddatga panjara ortiga jo'natildi. Garchi keyinroq u barcha ayblovlar bo'yicha oqlangan bo'lsa-da, qamoqdan baribir bo'shatilmadi. Erdoğan qistovi bilan uni 2016 yil yozda barbod bo'lgan harbiy putichga aloqadorlikda ayblab, og'irroq moddalar bilan hukm qilishdi. 2016 yil iyulida Turkiyada e'lon qilingan va u yoki bu shaklda hanuz davom etayotgan favqulodda holat prezident Erdoğan'ga ko'plab siyosiy faollar, huquqbonlar va jurnalistlarni qamoqqa olish, yuzdan ziyod mustaqil ommaviy axborot vositalarini yopish imkonini berdi. Shu yilning yanvar-fevral oylarida Turkiyaning qator shaharlarida, asosan Istanbul va Anqarada bo'lib o'tgan yoshlar va talabalarning yangi ommaviy mitinglari ham politsiya va maxsus xizmatlar tarafidan kuch bilan bostirildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amsterdam apellyatsiya sudi Qrim muzeylaridan keltirilib ko'rgazmaga qo'yilgan skiflar oltin buyumlarini Ukrainaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Muzeylarning vakillari oltin buyumlarni anneksiya qilgan Qrimga berishni talab qilishgandi. Mahkama qarori haqida Niderlandiya jamoat televideniyasi xabar qildi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Niderlandiyada bo'lib o'tgan Qrim Qora dengiz oltinlari va sirlari ko'rgazmasi eksponatlari atrofidagi mojaro 2014 yildan beri davom etib kelayotgan edi. Ukraina hukumati skiflarning oltin buyumlari ko'rgazmasining Qrim muzeylariga oid eksponatlarini Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tkazib, ularning Ukrainaga qaytarilishini talab qilgan. Qrim muzeylari vakillarining iddaosiga ko'ra, ko'rgazmani o'tkazish to'g'risidagi bitimga muvofiq oltin buyumlar Rossiya anneksiya qilgan Yarmorol hududiga qaytarilishi lozim. 2016-yil dekabrda Amsterdam okrug sudi Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishidan oldin ko'rgazmaga qo'yish uchun mahalliy muzeyga keltirilgan kolleksiya Ukrainaga tegishliligi haqida qaror chiqargan edi. Qaror ustidan berilgan shikoyatni ko'rib chiqish qariyb 5 yilga cho'zildi. Yakuniy qaror chiqarish bir necha marta kechiktirildi. Mavjud amaliyotga ko'ra eksponatlar odatga ko'ra ko'rgazmagacha qaysi muzeyda saqlangan bo'lsa, o'sha yerga qaytariladi. Ammo Ukraina madaniyat vazirligi oltin buyumlarni Qrim muzeylaridan sirtdan musodara qilib, Kiyevdagi Ukraina tarixi muzeyiga saqlash uchun topshirgan. Sud qaroridan favqulodda hollarda Kiyevning bunday yo'l tutishga haqqi borligi e'tirof etilib, unga Yarmorolda vaziyat barqarorlashgandan so'ng kolleksiyani Qrim muzeylariga qaytarish majburiyati yuklangan. Davlatning madaniy manfaatlari muzeylar manfaatlaridan ustundir deya qaror chiqargan sudya. Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati rahbari Sergey Aksyonov mahkama qarorini reyderlik bosqini deb atadi. Skiflarning oltin buyumlari Qrim tuprog'idan topilgan, bir necha yuz yillab shu yer bag'rida yotgan. Ushbu boyliklar Qrim tarixiy va madaniy merosining bir qismi, barcha qrimliklar mulki hisoblanadi deb yozgan u Telegramda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa o'z navbatida sud qaroridan ko'ngli to'lganini bildirdi. Biz o'zimizga tegishli narsani hamisha qaytarib olamiz. Skiflar oltinini qaytardik. Qrimni ham qaytarib olamiz deb yozgan u Twitterdagi sahifasida. Qaror ustidan yuqori mahkamaga arz qilish mumkin. Hujjat qonuniy kuchga kirgunicha oltin buyumlar Niderlandiyada qoladi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal skiflarning oltin buyumlari Sofiya Kiyevskaya milliy qo'rxonasi ixtiyoriga berilishi mumkinligini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 5 yilda 6 barobar Mirziyoyev orttirgan tashqi qarz. Mirziyoyev islohotlari o'zbek xalqiga qanchaga tushdi? Qizalog'imizni sotishga majbur bo'ldik. Afg'onistonda yalpochirchilik. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb 20 milliard dollar qarz oldi. Bu avvalgi prezident Islom Karimov mamlakatni boshqargan 27 yil mobaynida chetdan jalb qilingan qarzdan ham 4 milliard dollarga ko'proqdir. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliard dollarga yetgan.
35 million aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak, aholiga bugungi kunda 1100 dollardan ortiq tashqi qarz bo'ynida turibdi degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari, davlat organlari rahbarlari bemalol qarzni olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'ynida turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi.
Tashqi qarz hajmining bu kabi shiddat bilan oshib borishi jamoatchilik orasida xavotirlar va savollarni paydo qilmoqda. Bu kabi savollar paydo bo'lishiga olinayotgan tashqi qarzlar hajmi bilan aholi turmush darajasi o'rtasidagi tafovut sabab bo'lgan. Xorijdan olinayotgan milliardlab dollar qarz nima uchun aholi farovonligida sezilarli darajada aks etmayapti? Mirziyoyev keyingi 5 yilda ham chetdan qarz olish sur'atini pasaytirmaydigan bo'lsa, bu mamlakat iqtisodiyotining butunlay cho'kishiga olib kelmaydimi? Bular ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan savollardan ayrimlari.
O'zbekiston 2021-yilning birinchi yarmida xorijdan 2 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Markaziy bank tomonidan sentyabr oyi oxirida e'lon qilingan hisobotda respublika tashqi qarzining umumiy miqdori 1 iyul holatiga ko'ra qariyb 35 milliard 900 million dollarga yetgani aytilgan.
Bu qarzning 16 milliardi Islom Karimov hukmronlik qilgan chorak asr ichida olingan. Qolgan 20 milliard dollarga yaqin mablag' esa Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan keyin 5 yil davomida to'plangan. Boshqacha aytganda, Islom Karimov prezidentligi davrida chet eldan yiliga o'rtacha 640 million dollardan qarz jalb qilingan bo'lsa, Mirziyoyev davrida bu ko'rsatkich yiliga o'rtacha 4 milliard dollarga chiqqan. Ya'ni Mirziyoyev 5 yilda 6 barobardan ko'proq qarz olgan. Vaholanki,
bunda chetdan qarz olish bo'yicha konservativ yondashuv siyosatini davom ettirish, davlatning tashqi qarzi haddan ziyod oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi Islom Abdug'aniyevich Karimovning avvalo o'zimizning kuch va imkoniyatlarimizga tayanish zarurligi haqida uzoqni ko'zlagan strategiyasini davom ettirishimiz bilan bog'liq.
Rasmiylar izohicha yalpi tashqi qarz tushunchasi barcha qisqa muddatli va uzoq muddatli vositalar bo'yicha non-rezidentlar oldidagi majburiyatlarni aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib, bu kreditlar, qarz qimmatli qog'ozlari, depozitlar, savdo kreditlari va maxsus qarz olish huquqini taqsimlash shaklidagi majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, shu kunda xorijdan kelgan kreditlarning 1 yilgacha muddatga olingan tashqi qarzining 4.1%ini, 1 yildan 5 yilgacha muddatga olingan 7%ini, 5 yildan 10 yilgacha muddatga olingani 10%ini, 10 yildan ortiq muddatga olingani esa 65.1%ini tashkil etadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% deb chegara qo'yganmiz. Iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% turibdi. Biz yil oxirigacha ham shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Bu raqamlarni aytarkan Haydarov 1.5 yillikda chetdan olingan qarz hajmi Moliya vazirligi hisobotiga ko'ra 24.2 milliard dollarga yetib, shunga muvofiq ravishda davlat qarzi yalpi ichki mahsulotining 38.5%ini tashkil qilayotganidan kelib chiqqan. Shu o'rinda xorijdan olingan qarz bo'yicha Moliya vazirligi keltirgan raqam bilan Markaziy bank yoyilgan raqam o'rtasidagi qariyb 12 milliard dollarlik tafovut borligini ko'rish mumkin. Agar vazirlikning emas, Markaziy bankning ko'rsatkichiga tayaniladigan bo'lsa, 2021 yilning 1.5 yarmida tashqi qarz miqdori yalpi ichki mahsulotning 60%ga yetib qolgani ayon bo'ladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda xorijdan olingan qarz hajmi bu xavfsiz chegaradan o'tib ketganiga qaramay, Mirziyoyevga yaqin bo'lgan yoki uning xayrixohligini qozonishga intilayotgan shaxslar tashqi qarzga xizmat ko'rsatish salohiyati kuchli davlat bo'lgan O'zbekiston uchun iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashga urinmoqdalar. Bu kabi kishilar orasida avvalgi prezident Islom Karimovning muhtamal vorislaridan biri o'laroq ko'rilgan, biroq Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov ham bor.
To'g'ri, qarz oshmoqda, lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa, mening fikrimcha, bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi.
Sobiq moliya vazirining optimistik ruhdagi bu xulosasiga moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirov shubha bildirdi.
Nimaga O'zbekistonda 35 milliarddan ortiq oltin valyuta zaxiralari bo'lib turib, biz juda katta miqdorda yana tashqi kreditlarni jalb qilamiz? Bu xuddi haligi cho'ntagingizda pul bo'lib turib, yana birovdan qarz so'ragan bilan baravardi, qo'pol qilib aytganda. Bu qarz chekinga berilmaydi, ma'lum bir sharoitlar bilan beriladi, ma'lum bir shartlar bilan beriladi. Eng achinarlisi, hattoki tashqi qarzi umumiy miqdori o'sib borayotgani emas. Tashqi qarzga olingan mablag'larni ishlatilishi ustidan nazoratni samarasi pastligida.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayevga ko'ra, dunyo davlatlari orasida aslida chetdan qarz jalb qilish amaliyoti keng tarqalgan. Ammo uning so'zlariga ko'ra, qarz bilan qarzning farqi bor. Aniqrog'i to'lov qurbining.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar chetdan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarni qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. A rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tashqaridan jalb qilingan qarz mablag'lari O'zbekistonda asosan bank sohasi, neft-gaz, energetika, qurilish, telekommunikatsiya, avtomobil sozlik, yengil sanoat hamda iqtisodiyotning boshqa sektorlariga yo'naltirilgan. Mazkur sohalarga yotqizilayotgan milliardlab dollar mablag' o'zbekistonliklarning turmush farovonligida nechog'li aks etyapti? Ijtimoiy tarmoqlarda aholi ehtiyoji va ta'minoti xususida beto'xtov yozilayotgan shikoyatlarga qaralsa, ijobiy o'zgarishlar ko'p emasdek. Shunday ekan, chet eldan bu qadar katta miqdorda qarz olish shartmi? Bunday sharoitda xorijdan falon foizli mablag' jalb qilish qanchalik yaxshi yoki yomon?
Kichik va o'rta biznesga umuman foydasi yo'q, umuman aloqasi yo'q. Hamma gap shunda. Ya'ni mamlakatga pul oqib kelyapti, lekin bu pulni taqsimlash va ishlatishda biz yana o'sha monopolistik strukturalarga berib qo'yganmiz. Davlat strukturalariga yaqin bo'lgan insonlargina bu pullardan foydalanadi. Shuning uchun oqib kelayotgan pullarni o'sish mamlakat yalpi ichki mahsulotiga o'sish ta'siri juda unaqa liniyani ko'rinayotgani yo'q. Qarz o'sib boryapti bunaqasiga. Bizning iqtisodiyotimiz shunday ilgari xuddi inertsiya bilan o'sib borayotganday bo'lib, balki ta'siri bordir, uni yo'q deb ayta olmayman. Lekin shu ta'sirni ko'rsatib bergan iqtisodiy izlanishlar yo'q.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil dekabrida Oliy Majlisning har ikki palatasiga qilgan murojaatida tashqi qarz hisobidan hududlarda amalga oshiriladigan loyihalar bundan buyon mahalliy kengashlar nazoratida bo'lishi va jamoatchilik orasida muhokama qilinishi, loyihalar natijalari to'g'risida jamoatchilikka hisobot berish tizimi yo'lga qo'yilishi haqida va'da bergan. Biroq bu orada amaliy ishlar hali ko'zga tashlangani yo'q. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining kattagina qismi prezident va bosh vazir qarorlari bilan legallashtirish sxemalari orqali Mirziyoyevga juda yaqin oligarx va amaldorlar boshqaruvidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. Tahlilchilar fikricha, tashqi qarzning naqadar samarali ishlayotgani ustidan nazorat o'rnatilishi muhim.
Iqtisodiy sohalarga qarz bo'linib ketgandan keyin sohalarning ichidagi nazorat umuman yo'q. Chunki Moliya vazirligida ham, Hisob palatasida ham, masalan, energetika sohasini, meliorasiya sohasini, qishloq xo'jaligini yaxshi tushunadigan sohalarni biladigan mutaxassislar yo'qki, uni ichiga kirib, masalan, sarf qilingan sarf rostdan ham 1 so'mga qilindimi, 1 dollarga qilindimi, yo 50 sentga qilindimi, million dollarga qilindimi, yo 500 mingga qilindimi, uni tekshiradigan darajada borib kontrol o'lchamlar qiladigan darajada mutaxassislar yo'q. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu yerda korrupsiya elementi bor, albatta bor. Eng asosiy javobgarlik bizning bo'ynimizda, O'zbekiston tashkilotlarining bo'ynidagi. Ular bilish kerak, bu qarz qayerga ishlatilyapti, qanday ishlatilyapti va qanday samara keltiryapti. Mana mashina ustida katta nazorat bo'lmagandan keyin gap haligi 60% ga yetdi, yalpi ichki mahsulotni 50% ga yetdi degan gaplar, bular hammasi bekorchi gaplar.
Tashqi qarz ustidan nazorat o'rnatish hamda uning samarali ishlayotganiga amin bo'lish muhimligi borasida tahlilchi Safarboy Jubayev ham Abdulla Abduqodirov bilan ham fikr.
Qarzlardan unchalik boy aytdimi, qo'rqish kerak emas, lekin shu qarzlarni qaytarib berish, foizlarini to'lash, keyin shu olgan qarzimizni o'zi qaytarib berish masalasida hali o'ylar bir 10, 15, 20 yilga olinadi-yu. Shularni hammasini hisoblab ko'rib, imkoniyatdan kelib chiqish kerak. Bu yerda eng muhim masala shu biz qayerga ishlatdik, boya men aytdim, qayerga ishlatganimiz, masalan, energetika sohasida shu gaz, neft sohasiga ishlatgan bo'ladigan bo'lsak, shulardan samaradorli foydalansak, unumli foydalansak, u chet elga chiqadi.
Tahlilchi o'z so'zi davomida tashqi qarz borasida O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan, xususan qo'shni mamlakatlar bilan o'rinsiz qiyoslanayotganiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, deylik, Qozog'istonda 160 milliard dollarlik tashqi qarzning 80% xususiy shirkatlar qarzi bo'lib, bu qarzning davlatga ham, oddiy fuqarolarga ham aloqasi yo'q. Sof davlat qarzi hajmi esa qo'shni mamlakatda umumiy qarzning 10% ga ham yetmaydi. O'zbekistonda esa davlat qarzi va davlat kafolati asosida olingan qarz umumiy tashqi qarzning 90% ni tashkil qiladi. Bu vajdan mamlakatda hokimiyat tepasiga kim kelmasin, bu qarzni to'lash majburiyati O'zbekiston va uning fuqarolari gardanida qolaveradi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Two
2 million children out of child labor and 500,000 adults out of forced labor.
Jonas Astrup, Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi vakili. Tashkilot yaqin o'tmishgacha O'zbekistonni paxta sanoatidagi bolalar mehnati va majburiy mehnat uchun qattiq tanqid qilib kelayotgan edi. Ammo prezident saylovi arafasida CNN xalqaro telekanalda paydo bo'lgan rolikda Astrup O'zbekiston hukumatini o'z ta'biricha ayni sohadagi islohotlar uchun maqtamoqda.
There's still work to do in Uzbekistan, but I think it's fair to say that Uzbekistan is a success story in the world of work.
Xalqaro mehnat tashkiloti prezident Mirziyoyevni islohotlar uchun olqishlayotgan yagona xalqaro tashkilot emas. O'tmishda Karimov tuzumini dahshatli qiynoqlar va boshqa inson haqlari buzilishi uchun keskin qoralab kelgan ko'pgina tashkilotlar bugun Mirziyoyev hukumati hisobotlarini olqishlar bilan tinglamoqda. Ammo O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar, fuqarolik jamiyati faollari, hukumatning muxoliflari Mirziyoyevning 3-chi renessans deb nomlangan islohotlarga berilgan rasmiy izohu mamlakatning real ahvoli o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratmoqda.
3-4 yildan buyon o'qituvchi, o'quvchilar maktabda, vrach shifoxonada, olimlar laboratoriyasida, talabalar auditoriyada o'z mashg'uloti va o'z ishi bilan band bo'lmoqda. Bunday natijaga to'g'ri iqtisodiy siyosat yuritish, tadbirkor va dehqon uchun manfaatli bo'lgan samarali usullarni, jumladan klaster va kooperatsiya tizimini joriy etish evaziga erishdik.
O'zbekistonlik faollarga ko'ra, ayniqsa bu saylov yilida paxta dalalari bo'shab qolgan. Paxtani asosan mahalliy aholi termoqda. Ammo faollar muammo aslida hal bo'lmagani, ya'ni yilga 2.5 million odam qo'li bilan terib olinadigan paxtani yig'ib olishning muqobil yo'li yo'qligini qayd etmoqda. Jumladan Shavkat Mirziyoyevning paxta 100% mashinalarda terib olinadi degan va'dasi bajarilmadi. Hatto umuman bajarilmadi. Faollar faqat bu yilgi qurg'oqchilik bo'yicha paxta va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari hosilining qariyb yarmiga qisqargani saylov arafasida hukumatga qo'l kelmoqda deb qayd etmoqda.
Paxta bu yil nihoyatda kam. Ko'pchilik paxta dalalari suv ichmasdan qolib ketdi. Sug'orilmasdan qolib ketdi. Birinchidan ham paxta oz. Ikkinchidan oz paxtani ham o'zi dalalarda bor hali paxta. Uni aylanib chiqib ko'rdik. Birinchi terim bilan qolib ketgan dalalar bor. Birinchi terimi hali terilmagan dalalar bor, chunki terimchi oz. Paxta terimini hokimiyat nazorat qilmayapti. Faqat hokimiyat talab qilyapti, yosh bolalar paxta dalasiga chiqarilmasin degan hokimiyat tarafdan talab bo'layotganini fermerlar bir qancha fermerlar aytdi.
Shuningdek, faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelgach majburiy mehnatning yangi va yangi ko'rinishlari, byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining obodonchilik, qurilish, kommunal to'lovlarni undirish, targ'ibot ishlariga keng ko'lamda majburan jalb qilish hollari avj olayotganini aytmoqda.
Bir qancha tumanlarda dam olish kunlari hashar bahonasi davlat tashkilotlari xodimlari paxta terimiga yuborilgan yoki xodimlardan paxta terimchilarga oziq-ovqat sotib olish uchun ko'mak, ya'ni pul to'lashga majbur qilingan.
Rasmiy Toshkent byudjet va jamoat tashkilotlari ishchilarining turli ishlarga safarbar qilinishini majburiy mehnat deb tan olmaydi, balki beminnat hashar deb taqdim qiladi. Buning uchun xalqaro jamoatchilikka dastak qilinayotgan huquqiy vaj Vazirlar Mahkamasining 2018 yilgi qaroriga kiritib qo'yilgan.
Davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etiladi va o'tkaziladi. Umumxalq hashari faqat prezidentning tegishli hujjati yoki Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'tkaziladi.
Vazirlar Mahkamasining bu qarori ortidan turli ishlarga safarbar qilinayotgan ishchilarni o'z ixtiyorim bilan hasharga chiqyapman deb tilxat yozib berishga majburlash holati boshlandi. Bu borada o'nlab tasdiqlangan holatlar Ozodlikka ma'lum. Buni O'zbekiston ichi va tashqarisidan turib majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilayotgan faollar ham qayd etmoqda.
Afsuski, so'nggi bir necha oy ichida davlat tashkilotlari xodimlarining ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan ishlarni bajarishga majburlashlari haqida ko'proq ma'lumotlar kelyapti. Ko'pincha bu yana o'sha o'qituvchilar yoki hamchiralar har xil turdagi shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish uchun yuborilyapti. Balki bu qisman saylov bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki xodimlar binolarni ta'mirlash, mebellarni tashish, tozalash kabi ishlarga jalb qilingan haqida ma'lumotlar ko'p.
Mirziyoyev hukumatı haqida G'arbga islohotlar mujdasini bergan yana bir qadam Islom Karimov davrida qamoqqa tashlangan va uzoq yillar Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlarning siyosiy mahkumlar ro'yxatida turgan taniqli shaxslarning ozod qilinishi bo'ldi. 2016-yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan 50dan ortiq inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillari ozodlikka chiqdi. Hukumat Islom Karimov qamoqxonalaridagi 2000dan ortiq diniy mahkumlarni ham ozodlikka chiqardi. Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan shaxslarning qora ro'yxati tugatilganini e'lon qildi. Ammo qamoqdan ozod qilingan dindorlar soni inson huquqlari tashkilotlari bergan raqamlardan bir necha barobar kam. Qora ro'yxatdagilarning umumiy soni haqida esa rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston sudlari qamoqdan ozod qilinganlarni reabilitatsiya qilish, ularga tovon puli to'lash, huquqlarini tiklashga shoshilmayotir.
Нету реабилитации ни для одного политзаключённого.
Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahbus reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilish uchun harakat qilmadi. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivda ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi. Shuningdek, O'zbekiston jinoyat kodeksi ham amalda Karimov davrida qanday bo'lsa, shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud. Taxminan 2000 ga yaqin dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda.
Добиваться свободы этих людей остаётся большим приоритетом правозащитников.
Стив Свердлоу кабы фаоларнинг жаслык қамоқхонасига оид президент қарорининг ижросы бўйича ҳам саволлари бор. Халқаро жамоатчиликка ёпилди деб расман тақдим қилинган бу қамоқхона аслида ёпилмаган. Озодлик аввалроқ жаслыкда баъзи маҳкумлар сақланаётгани, уларнинг умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган маҳкумлар эканини тасдиқлаган эди. Borsa kelmas nomini olgan qamoqxona hanuz inson huquqlari faollari uchun yopiqligicha qolmoqda. Azam Farmonov jasliqda 11 yil umrini o'tkazgan huquq himoyachisi. U hozirda o'zi kabi sobiq mahkumlarning mahkamada oqlanishi uchun kurashmoqda.
Shu jasliq qamoqxonasida o'tirgan mahbuslar haqidagi ayrim ma'lumotlarni o'sha yerda ishlagan yoki ishlab ketgan, hozirda o'sha yerdan bog'liq bo'lgan odamlardan olaman. Shuning uchun bularni batafsil ayta olmayman, lekin haqiqatda shu jasliq qamoqxonasida o'sha umrbodga qamalgan mahbuslar saqlanmoqda va bu mahbuslarni o'sha Navoiy viloyatida qurilayotgan zonaga, xalqaro standartlarga moslashgan zonaga ko'chirilish rejalashtirilyapti ekan. Bu bino bitishiga albatta ko'chirar ekan. Va mana bu jasliq qamoqxonasiga e'tibor emasman. O'sha qachon ko'chirilishi va qay tarzda bo'lishi haqidagi nimalar qiziqishlarim bor. Kelgusida shu jasliq qamoqxonasiga tashrif qilish niyatim ham yo'q emas. Ya'ni shu qamoqxona yopilgandan keyin.
Mirziyoyevning tashqi dunyoga ko'z-ko'z qilingan yana bir islohoti Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar bilan chegaralarni ochish qaroridir. Bu qaror bilan Mirziyoyev Karimovning ixotalanish siyosatiga barham berdi deb olqishlanadi. Mintaqani suv urushi yoqasiga olib kelgan Tojikiston va Qirg'iziston bilan ziddiyatli gidroinshoot loyihalari yuzasidan kelishuvlarga erishilgan e'lon qilindi. Oxirgi qariyb 2-10 yillikda qo'shnilar bilan uzilib qolgan bordi-keldi aloqalari qayta tiklandi.
So'nggi 5 yilda O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi 2-3 baravarga oshdi. Faqatgina Qirg'iziston o'zi bilan 5 baravarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani, ikkala mamlakatda qo'shimcha minglab ishchi degani. Bunday hamkorlikni davom etishi Markaziy Osiyo davlatlariga globalizatsiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf qilish, masalan, pandemiya bartaraf qilish imkonini beradi va globalizatsiyaning ijobiy tomonlarida kengroq foydalanish imkoniyati yaratiladi.
Ammo chegaralarning ochilishi o'zbekistonliklar gardanidagi boj to'lovini yengillatmadi. 2008-yilda marhum prezident Islom Karimov jismoniy shaxslar qo'lida olib kiradigan yukka joriy qilgan import cheklovi hanuz amalda qolmoqda.
Aeroport orqali 2000 AQSh dollari, temiryo'l, daryo orqali 1000 AQSh dollari, avtomobil va piyoda o'tish punktlari orqali 300 AQSh dollari. Pochta jo'natmalari orqali 100 AQSh dollari, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 3 oyda 1000 AQSh dollari. Bu summadan oshgan taqdirda boj solinadi. Boj qiymati tovarning umumiy qiymatidan 30%, lekin kamida 1 kilogrammida 3 dollardan boj solinadi.
Mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llash bahonasida saqlab turilgan cheklov aslida Mirziyoyev hukumatiga chatishib ketgan monopolchi guruhlar manfaatini ko'zlashi mamlakat ichkarisi va tashqarisida muttasil tanqid qilinadi. Buning ustiga so'nggi 4 yil davomida aholining noroziligiga sabab bo'lgan yana bir jiddiy cheklov Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'rnatildi.
529 turdagi import tovar va xizmatlarni davlat xaridlari sifatida sotib olish cheklangan. Ro'yxatda bozorda narxi muttasil yuqorilayotgan kungaboqar, zaytun va araxis yog'lari, go'sht, sut, pishloq, kartoshka, tuxum, sariyog', quritilgan sabzavot, shakar va boshqa o'nlab kundalik iste'mol mollari bor. Ayni paytda prezident qarori bilan aholi olib kiradigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi ham keskin cheklangan.
Bunday ketma-ket cheklovlar mamlakat bozorlaridagi narxni favqulodda oshirib yubordi. Ya'ni ichki bozorda zarur iste'mol mollari qimmat, tashqaridan olib kirish esa oddiy aholi uchun favqulodda cheklangancha qolmoqda. O'zbekistonga kirayotgan jismoniy shaxslar uchun qo'l sumkalaridagi sovg'a salomga cheklovining bekor qilinmagani dunyoga katta shov-shuv bilan sotilgan, ammo chala qolayotgan yana bir Mirziyoyevcha islohotga chambarchas bog'liq. Valyuta islohoti. Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi, ammo bu borada ham iqtisodchilarning jiddiy xavotirlari bor. Bunday xavotirlardan biri, O'zbekistonda aholining asosiy qismi hanuz xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari hisobiga kun ko'rayotgani bilan bog'liq. Jumladan O'zbekistonga 2021 yilning dastlabki 8 oyida xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 5 milliard dollarga yetdi. O'tgan yil ayni bu paytda bu summa 3 milliard 600 million dollarni tashkil qilgan, ya'ni pandemiya bois kamaygandi. Hozir yana muttasil oshmoqda. Prezident Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari yo'llayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Sodda qilib aytganda xalq xorijdagi mardikorlar yuborayotgan pul hisobiga kun ko'rmoqda. Karimov davridan Mirziyoyev davrining farqi, avval noqonuniy qora bozorda so'mga almashtirilgan xorijiy valyutani hozir ochiq-oshkora bankda almashtirish mumkin, bozor narxida almashtirish mumkin. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, bu yerdagi yana bir jiddiy xavotir hukumatning bozordagi nisbatan erkin narxga tenglashtirilgan rasmiy valyuta kursini sun'iy ravishda ushlab turganidadir. Ya'ni bu yerda muammo valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyotning hanuz erkinlashmagani, uning butun boshli sektorlari davlat monopoliyalari va ijro hokimiyatiga yaqin guruhlar tomonidan nazorat qilinayotganidadir. Bular Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ketma-ket imzolab amalga joriy qilayotgan tashabbuslardan bir qismi xolos. Mirziyoyevning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida temir daftar, yoshlar daftari, mahallabay ish tizimi, tumanlarni 4 sektorga bo'lish, obod mahalla singari yangi islohotlar kirib keldi. Qashshoqlikka qarshi kurash instrumentlari deb atalayotgan bu atamalar amalda qashshoqlik ramziga aylandi. Saylov arafasida O'zbekiston Jahon bankidan kelayotgan 5 yilda yana qariyb 5 milliard dollar qarz olish haqidagi hamkorlik dasturini imzoladi. Bu mablag'larning bir qismi qashshoqlikka qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqishga sarflanadi. Bu qashshoqlikka qarshi o'ziga xos usulda kurashayotgan Mirziyoyev hukumatining hali qashshoqlikni qanday bartaraf etishi bo'yicha ma'nali strategiyasi yo'q degan keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda hukumat Mirziyoyevning o'tgan 5 yildagi islohotlari davlat g'aznasi va O'zbekiston xalqiga qanchaga tushgani haqidagi raqamlarni ham e'lon qildi. Saylov arafasida ishga tushirilgan Reform UZ portaliga ko'ra, hozircha bu islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangan. Mirziyoyev islohotlarga sarflangan mablag' aholi jon boshiga taqsimlanganda taqriban 1100 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ammo hatto rasmiy raqamlar ham so'nggi 4 yil ichida aholining real daromadlari o'smaganini ko'rsatmoqda. Jahon bankiga ko'ra, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 2020 yilda 1686 AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu esa qo'shni Qozog'iston aholisining daromadidan 5 barobarga kamdir. Mustaqil iqtisodchilar va jamoatchilik faollari yangi O'zbekiston uchun qilinayotgan islohotlarga ajratilgan mablag'ning maqsadli sarflangani va real ish o'rinlari hamda real daromad yaratayotganini jiddiy shubha ostiga olmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qizalog'imizni sotishga majbur bo'ldik. Afg'onistonda yalpi ocharchilik. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shoshilinch choralar ko'rilmasa millionlab afg'onlar och qoladi deya ogohlantirmoqda BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi. Uning ma'lumotiga ko'ra, qariyb 22,5 million kishi allaqachon oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligiga duch kelgan. Shundan 3.2 million nafari bolalardir. BBC muxbirlari Xirot shahri yaqinida boshqa bolalarini boqish uchun chaqaloq qizini sotgan serfarzand oilani topishdi. Uyimizda na un, na moy bor. Shunday qilishga majbur bo'ldik, deydi bolalarning otasi. BBC xabariga ko'ra, qizaloqni $500 sotganlar. Bu pulga oila bir necha oy yashashi mumkin. Chaqaloq yurishni o'rgangach, uni xaridorga topshirishadi. U qizchani voyaga yetkazib, o'z o'g'liga nikohlab qo'yishga va'da bergan, ammo bu va'da bajarilishiga kafolat yo'q. BBC muxbirlari aytishicha, ocharchilik tufayli shunchalikka borgan yagona afg'on oilasi emas bu. Mamlakat dunyodagi eng og'ir gumanitar inqirozlardan birini boshidan kechirmoqda. Vaziyat halokatli nuqtaga yaqinlashib qoldi, deydi oziq-ovqat dasturi ijrochi direktori David Bizli. Avgustda chet mamlakat qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng hokimiyatni Taliban radikal islomiy harakati egallab oldi. Uning hukumati hanuz dunyoning hech bir mamlakati tomonidan rasman tan olinmagan. Bu Afg'oniston xalqini ilgari Yevropa mamlakatlari, shuningdek Jahon banki va Xalqaro valyuta fondi ko'rsatib kelgan iqtisodiy yordamdan to'sib qo'ydi. Xorijiy davlatlarning ko'magi Afg'oniston yalpi ichki mahsulotining 40%ini tashkil qilardi. Oqibatda mamlakatda oziq-ovqat va dori-darmon inqirozi chuqurlashdi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin oshdi. Bundan tashqari, Afg'onistonda so'nggi 4 yilda ikkinchi marta kuchli qurg'oqchilik ro'y berdi. Ushbu omillar manzarasida BMT ma'lumotiga ko'ra, har kuni to'yib ovqatlanayotgan afg'on oilalari atigi 5%ni tashkil etmoqda. Sentyabr oyida Jenevadagi konferensiyada xalqaro hamjamiyat afg'on xalqiga madad berish uchun 1 milliard dollardan ko'proq mablag' ajratish majburiyatini oldi. Bu pullarning 3dan 1 qismi Jahon oziq-ovqat dasturini amalga oshirishga sarflanishi ko'zda tutilgan. Biroq Jahon oziq-ovqat tashkiloti hozircha ajratilgan mablag'ning arzimagan qismini olganini va bu juda ozligini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.